Ba, arratzalde hon danoi, ongi etorri, indarkeria sexistan inguruko eztabaida foro herritarrea. Bueno, asko eskertzei zuegu gaur honea hurbildu zaten bakoitzai, ze parekidetasun, bueno, ni Edurne naiz, parekidetasun kontseiluan parte hartzen dut, beste hemen dauden emakume ezberdinakin batea, eta bueno, aspaldian gabiltza behintzat gu gai honekin benetan kezkatuak eta larrituak, ez? Ze egunerokoan bizi-bizirik dakaun arazo konsideratze dugu, ez? Eta orduan, iruditze zitzaigun, ba, guregan da gure arteko eztabaida hartaz gain, ba, pixkat hau herriratu inber genula, ez? Badakigu gaia zitzaiteala, ze komunikabidea gaina zoritxarrez behin da berriz datuak eman da eman nahi dira. Eta, bueno, badakigu itzeiteala, baina irutze zitzaigun ba, izugarria berazgarria sortzia espazio bat nun arlo ezberdinetan, perfil ezberdinetan, bueno, ezberdinak ginen nok nartian, ba, gai honei heltzeko, ez? Orduan, ba, benetan eskertze du etorri izana, ze zue gabe ez da beda herritar hori ezingo da posible izan. Horregatik posi gaude antolatutzeko iniziatiba hartu deulako, bueno, hobeto okerro lortu deulako antolatzia, eta baita ere, pues, hemen aukera bat sortuko alako gaur, ez? Posi gaude horregatik eta triste, pues, ba, honen aurretik kontzentrazio bat itea, bez, beste behin ere kontzentrazio bat inberri izan deulako, ba, Tere Egurrola orain dela pare bat egune erail zutelako. Aurten 7. edo 6. kasua, erailketa kasua, esan dezakegu, indarkeria sexista arrazoi. Orduan, bueno, benetan irutzen zaigu arreta jarri berdi joan gai badala hau, eta gaur horre ingo jo tartia, bai? Guk eman nahi genion pixkat hitza edo tokia herritarrei gaur, bale? Baina herritarrekin hitz egiten hasi aurretik, izan genuen, bueno, hola, hotzian, igual hitz egitea zaila da, eta nola, ez da bai da foro herritarra lehenengoa da, da askoz gehiago antolatu nahi ditugun. Ba, izan genuen, bueno, azteko igual formato, mainguru formatua planteatuko deu, bai? Eta mainguru formatu hortan, ba, gonbidatu batzuk, ez? Bueno, gonbidatuak batez ere gai hortan gaur egun aritzen dianak izan dira, baina bueno, lau hauek zian, baina izan zitezkeen edozein, ez? Azkenian guri herritarren iritzia irutze zaigu interesgarriena eta dano dakau gai honekiko zer esan, ze pentsatu, ze hausnartu, ez? Orduan, bueno, gaur zuei tokatu zaizue, eta gaina baiezko eman ziguten, eta pozik jaso genuen hori. Pentsatu genuen, bueno, ba, gonbidatuko dugu abokatu bat, ba, pixkat, nahi genuen instituziotan gai honen inguruan itean lana ikusi hobeatu, horrei begia jarri, ez? Instituziotatik zelan itea, ez? Indarkeri sexista aurreiteko. Eta aukeratu genitun, ba, hola, bote prontuan gure ustez oinarrezkoa dian instituzioak edo, ba, pixkat, abokatu aukeratu genuen, ba, legedia guzti hori eta pixkat kontatzeko eta ikusteko hor gauzak nola moitzeian. Gero baita ere, ba, esan genuen gizarte langile bat, berdintasun teknikari bat, ba, udal administraziotan lanian nahi dan, gai honekin lanian nahi dan norbait. Hori altxu tokatu zaio. Beste instituzio bat hezkuntza aukeratu genuen, bai, irutze zaigulako azkenean ideologia guztia ba, hezkuntzan zei dela. Mamitzeala, ez? Eta horregatik Carmen, irakasle moduan. Eta, bueno, pixkat, instituziotaz gain, beste toki askotatik ere lantzen dalako indarkeria sexista, ba, karri dugu kontrapuntuan, ba, herri mugimendutik, ba, indarkeria sexista nola lantzen dan, ez? Mugimendu feministatik, batez ere, o feministetatik. Bai, nola esan berda. Mugimendu feministetatik. eta horregatik gonbidatu genuen Miren, Bilgune Feministako kidea. Ba, bueno, eta azkenean planteatzen jaun ariketa behaiei da, kontatzeko nahiko labur badare, behaien eremuan gauzak nola dauden, Eta gero bigarren ariketa eskatu jeuna da, ikusita gauzak nola dauden, ze utxune edo zailtasun ikustituen, bai, indarkerian gaia lantzeko, eta ze aukera eta ze erronka dazkaen aurrea behira. Bai? Osa, pixkat, hortaz nahi dugu itzein, osa, konkretatzen ba, dauden zailtasunei buruz, baina baita ere, gaitasun da erronkei buruz. Bai? Pixkat, bi kontrapartidaik. Hori izango litzake lehenengo partia, bai? Denbora zorrotza jarriko izugu, itzeiteko, ez? Bakoitzak egiko tartetxo bat. Eta bigarren partian, ba, zuei, guri, bueno, danontzako tartia, ez? Hortako pentsatu dugu dinamizazio txiki bat, beste gabe izango ana, lantalde lau edo, bost lantalde txiki ingo ditugu, eta lantalde txiki hoietan, lau galdera ekarri ditugu guk, bakoitza galdera bat pasako genioke, lantalde bakoitzai, eta lantaldeai eskatuko jau galdera horren bueltan hausnartzeko. Bai? Galdera horren inguruan dazka zuen iritzia, pentsamenduak, bo. Eta gero lantaldetan atea dana komunian jarriko deu, txanda gutxikin elkarren artean eztabaidatzeko, ze ez du emango hortako tartea, bai? Eta ariketa txiki bat izangoa, esperimento bat, hau, ze ikusiko dugu, hau, segun nola ateatzean, pues, hemendik aurrera nola planteatu, dinamizazioa aldatu, ez aldatu, bueno, ikusiko dugu, baina momentuz guk hola planteatu dugu, lehenengo mai ingurua entzun, bai? Eta gero zuei eskatuko izugu ere lantalden batian jartzeko, animatzen mazate bintzat, bai? Hola, igual galderak ere ba, erantzun analizateko eta bar. Eta gero lantaldetan bakoitza galdera bat, bai? Hortako, bueno, kontseilukideak antolatuta gaude, ba, koloriakin da, bestiakin da, bueno, zuzingo da. Bueno, esan bada espada, euskera ulertze estuna, si hay alguien que, bueno, no, hortik ez, ez? Euskera danok ulertze dugu hemen, ez? Bai, ez? Vale. Hor jarri dugu txoko bat baita ere. Itzultzaileena, txurrumurruak itzultzaileena dira. Bueno, bereziki eskertu zuek etorri izana baita ere, ez? Egia askotan emakume etorkinak da hemengoen artean zubi hoiek ere ikitzia ez dela bat erresa eta ba, oso ona dala zuek honea etorri izana, ze ba, ziurrenik mailan egon beharko zenukete, baita ere. Baina, bueno, antolatuko dugu beste bat, zuek lasaio entzun ahal izateko, eta... Bale. Aipatu nahi ditu nohar batzuk, ekurretu zaigu baita ere grabatzia foro hau, ze gero irutze zaigu ba, bai dokumentatzeko, ba, foro herritarran pixu emateko, eta zateko, bueno, herri honetan ez da bai datu zan, eta baita ere jarraipen emateko aitziki moduan, ez? Gero grabazio hori erabili ahal izateko gauza ezberdinetako eta ez gelditzeko gaur hemen, baizik eta honek jarraipen edukitzeko. Horregatik nahi genuen grabatu. Horregatik dago ekine kontuz etorri, ez? Hemen urduri mikrofonuak indere bueltaka ibiliko gea. Galdetu nahi nun baten batek arazo, osea, danok preste hongo baginake, mai ingurua grabatziaz gain, ba pixkat irudi batzuk eta hartuko liake baita ere hemen jende ezberdinanak, bueno, danonak. Baino baten batek esango balu edo batzuk ba nahi dugu ezetz, ba hemengoa bakarrik grabatuko genuke. Ez da oso horrexa hemen danan aurrean ezetz ezatia. Ez dakit nola indezakeu nola lasai ezateko, ba, kumunea junda nota bat utzi. Bueno, prinsipio oso altuan galdetuko nuke, ados bali mazaudete grabatziakin, ba, eta bestela, bat, bi, iru. Bueno, momentu zori, grabatu izango da. Ohar txiki bat baita ere, lantaldetan zaudeten ean, eta gaur hemen gaudenak ere, oza, garrantzitsua iritzu zaitezatia, honea tortzatik bakarrik ja parte hartzen nahi gala, askotan parte hartzean, ez dut itzein, ez dakize, eta lotxe amatik itzeitia, eta, ez, ba, hor sortz zeiskigun korapilo hori edanak, ba, bueno, hor daude, baina guk bereziki baloratze dugu ja honea etorri izana, eta baita ere, nahiz da iritzi ja emango ez deun, entzule jarrera, ez, eta entzute hori bea, ja, irutze zaigu, ba, izugarrizko garrantzitsua, ze, entzute deunak, gero elaborazio badu gure buruan, eta hori badua beste nun baita, ez da. Orduan, itzeitiaz gain, baloratu nahi dugu entzutia gaur, bale? Eta gero komentatu, azkenik, ba, Zarautzen parekidetasun departamentua bada hola, oain dela, ba, lau edo bost urte sortua, bueno, pixka gehiago, igual, sei urte, oza, aurreko legealdian sortu zane parekidetasun kontseilua, oza, departamentua barkatu, eta departamentuakin oso jarraian, baita ere, parekidetasun kontseilua sortu zan, bai? aurretik bazeuden alegintxo batzuk, baina departamentu bezala eta kontseilu bezala arautegi batekin dabar hori aurreko legaldian izan zen. Aurretik berriz bai ontzian olako saiakera kontseilu bat izateko norabidean. Zarauzko udalak ba kontseilu eta departamentu honen bidez eta beste departamentu batzun bidez baita ere indarkeri sexistai aurreiteko ba neurri batzuk eta bitarteko batzuk baditu martxan. Bat artean protokolo bat, bai, ambulategia, ertzaintza, munipak, bueno, holako kasuen koordinazioa errazteko eta indarkeri kasua jasaten dituztenak hobeto atenditzeko eta jasaten dituztenak baina salatze ez dituztenak detektatzeko eta bar, ba holako protokolo bat badago martxan, gaina guentxe bertan berraztertzen nahi dira, Zarautzen. Horrez gain, ba, eskoletan ere tratu onak eta indarkerian sexistan prebentziorako programa bat martxan badago. Bai, lehen hezkuntzan ipuin kontaketan bidez zerbait egiten da, eta gero ja, seigarren mailatik batxilergo arte baitare eskuartze bat badago. Eta gero jabetza eskolak, ez? Emakumei zuzendutako jabetza eskolak, azkenean indarkeria sexista jasaten duten emakumeak ba, indartzeko eta jabetzeko tresna moduan, ez? Planteatzen dira baita ere Zarauzko udaletik. Eta bueno, hauxe esan da, aurkeztu maien gurukoak, lehenengo ariketako txandakoak, Maider Morra, zakau hemen, bea... abokatua, eta pues hori genero indarkeri kasuak eta, ez? Bai. Bideratzen dituna.
Bai.
Gaur egun zinegotzia baita, ez?
Bai, bai. Parekidetasun.
Eta parekidetasunean justu, hain justu, arrasatearra eta bueno, lortu du bota jartzea. Iritsi da. Eta
soko nor mugatxo bat eta minutu batzuk falta ziren eta sartu behar izan dut eta gero esan duzti ez ezustiela izunik jarriko baina berandu ja.
Bueno, hori nik uste nuen ez dakit.
Biharko iseko beratzeak.
Gero bestetik dakauen nerea, Altxu, ba, Usurbilgo udalian momentu honetan ongizateko departamentuko arduraduna eta berdintasun teknikari, bi zea jarri jo, ez? Nortasun zea, ez? Bilanak batea ite ituna, ez? Ola, milagroak iten, alegia, dabilela Usurbilen. Miren Aranguren, Iruñakoa baina Zarautzen bizi da eta ezautzeste zuenak bilgune feministako kide. Eta Carmen, ermoakoa, ez da?
Buen, bai, oh? Bueno, erma lan egiten nuen.
Ah, lan.
Bizizaten Maiabian.
Ah, bale, bale, markatu. Maiabian bizi baina ermuan lan, irakaskuntzan urte luzez lan indakoa, lehen hezkuntzan, ez?
Bai.
Primarian, eta gaur egun jubilatua.
Bai.
Eta bereziki, bereziki, nik uste hemen mai gainean dauden danok bezala, ba, feminista. Ez? Aurkezpenean, esan beharreko elementu bezala. Bai. Así que, Maider, nahi dasunean?
Bueno, atzaldeon, eskerrik asko, gonbidapenagatik, eta... uste dut jende asko dauela, bentsatan hon gutxio gongo zala. Nik nire joeria bizkaiera hitz egitea da, eta ez postu ulertzen ba esan. Bueno, ni etorri naz alde batetik abokatutza edo legediaren ikuspegitik indarkeria matxistaren asuntoa nola ikusten den eta praktikan nola erabiltzen den. Orduan, ez do nahi besta legean asko sartzea, ze nahiko aspergarria da, eta ez naz, hasi behar hemen esaten nola artikulatzen dan, eta ze egitura daukon, zer dan babesten dana, edo, bueno, esango gainetik, gutxi gora bera ze lege dien aplikatzen dienak, baina gero, antolatuko doten ere hitzaldia, indarkeriaren txandan egongo banitz bezala, nola, dei batetik hasten dan, ertzantzaren dei bat jasotzen duten, eta holan joango naz, gutxi gora ikusten, legea nola gustartzen da, nolako kaso praktiko baten. Uh-huh. Orduan, bueno, genero indarkeriaren legea, 1/2004, sortzen da, ero bere jatorria da, bueno, herrialde guztietan ematen den gaitz bat da, ez da inporta herrialdea, aberatza hua, pobri haua, nola dauen, gaitz hau herri guztietan ematen da. Orduan, estatu mailan problematika hau izugarria zan, gaur egun bezala zoritxarrez, baina egon zan kasu bat, lehen Miren eta Bixok egon dela bi aste egon ginen gainera gogoratzen, Ana Orantes izeneko emakume baten kasua. Zeina dibortziatu zan, adostasunezko dibortzio bat eukieuen, bere senarra bizi izan ekonomikoki ondo ez zeuzen ez, banandu ostien, bera bizi izan lehengoko pisu baten bere senarra ohikuan, eta bueno, lako lizkar baten ba, indarkeria jasaten betidanik bizi izan zuen indarkeria, eta gertu zen telebista estatal baten esaten salatzera soiala berari gertatutakoa, eta bazekiela programa horretatik irtetzen zanean bere bizitza arriskuan zauela. Ba, urten eta hortik ez dakitzen baden borara, biegunetara erolan bere senarrak errein zauen etxian, eta hori izan zen detonante bat, eta lege hau martxan jarri zen. Pertsona asko, emakume asko, feminista asko, egon ziren lege honen lana edo garapenean lan egiten, eta bueno, esan laike legea oso integrala dela eta bere helburuak oso onak direla. Aurrerakoia da oso Europako beste herrialde batzukin begiratuta, eta zuk legea irakurtzen bozu, ba, bueno, ba, oso ondo dago. Bertzatzen dana da, gero horrek aber nola ze islada daukan ba, eguneroko bizitzan eta eguneroko epaitegietan, ez? Orduan, lege honek dauzka hainbat helburu, hamaika helburu, eta bat da prebentzioa arlo guztietan, horregatik da integrala, prebentzioa osasun arloan, hezkuntza arloan, gizarte zerbitzuetan, justizian, bai komunikabideetan, sistema mediatikoan, eta bueno, hori dana aurre ikusten da. Beste gauza bat bilatzen duena da askartasuna. Askartasuna eta gardentasuna, legea izan deizela askarra eta eraginkorra. Gero ikusiko dugu noiz ematen dan eraginkortasun hori eta noiz ez. Beste gauza bat da begiratzen duela ero garrantzia handia ematen diola udal antolakuntzatik edo autonomikoki udala, batez ere munizipiotik edo udaletik egin beharreko lanak zeintzuk diran ba prebentzio horretan, ez? Orduan baliabideak ematen dio udalari kompetentzia batzuk eta bueno, antolakuntza baliabide batzuk ba prebentzioa edo gai hau tratatzeko. Bebai ematen dio biktimarei lan eskubideak, hau da, gertatzen dana da askotan, botere harreman hauetan, emakumea esaten dudanean, ematen da bebai egin baten, bai homosexualak diren parejetan ere eman daiteke indarkeria, eta gizonezkoak ere izaten dira biktimak. Baina ni generalian emakumea esaten du, egin haundi baten emakumeak gara jasaten dugunok, eh? Ja, bueno, inorrez deizela sentitu honekin, ez? Orduan, legeak behiatzen duena bebai da, lan arloan emakume apur bat enpoderatzea, eta holako botere harreman horreitan dauenien orokorrien ez baldin badauka lanik, ero baliabide ekonomikorik hor laguntzea, eta gero politika programa integralak egitearena ere bai. Lege hori da, gutxi gora bera, goian dauena, baina gero hori ustartu behar da kodigo penalian, ez? Kodigo penalan dau, zati bat orokorra dala eta gero banan-banan hasten da esaten zeintzuk dien delitu bakoitza. Pues un delito de lesiones, batek bestiari jotzen dutzanean, etal. Un delito de maltrato físico, tal. Gero, pues un delito, delito bat, ba, mehatxu delito bat. Gero, iraintzeagatik delitu bat, vale. Egiten duena da, aldaketa bat, kodigo penalak, eta delitu horren bakoitzian, sartzen du espezialitate bat, delitu hori ematen baldin bada, bikotekidearen harreman horren barruan, ez? Orduan, adibidez, bat da, ba, lesioak, ez? Esaten da, adibidez, bat berrogeta iruzte, berrogeta zazpi. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo tal tal. Hau da orokorra. Zein da espezifikoa? Ba, iruro eta maia, irua, abuela, ben? Dala. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes, da espezifiko haua, bai? Eta gertatzen da, beste delitu guztiekin, bai mehatxuarekin, irainarekin, incluso baitzearekin, bai. osea, kodigo penalak ez du berdin tratatzen pertsona bat bahitzea, orokorrean edo zure bikotikidea mantentzea ba lotuta edo ematen dan moruen naiz eta ez hori. Eta gero daukona da egunerokotasunean prozedimenduan beste lege hau dala Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eta hemen agertzen die ba protokoloak barruan zelan jokatu behar duen epaitegi bakoitzak kasu bakoitzaren aurrean. Orduen gu txandan sartzen garenean egoten gare 24 ordu txanda penalean, asistentzian, biolentziako asistentzian. Baina dauko gauza oso kuriosoa. Zu ezin zara egon indarkeria txandan, ez bazauz asistentzia txandan. Osea, esan nahi dau. Zuk emakume bat atenditzeko txandan, turno normalean egon bizara derrigor asistentziako txandan, eta horrek esan nahi dau batzutan toketan batzula egotea emakumeari defendatzen eta beste batzutan erasotzailea defendatzen. Hau da, ezin dozu egon bakarrik emakumearen txandan. Horrek esan gure dau, claro, mundu guztiak, osea, pertsona guztiak daukagu defendatzeko eskubidea. Orduan, zelabait babesteko edo bermatzeko erasotzaile horrek eukiko dauela bebai babes juridikoa, indarkeriaren txandan gauzenok, egun baten egon zeiki indarkeriaren txandan, tandi bi egunera beste txandan. Orduan ikusi behosu, ba, hori, ez? Horratxe dauko gulako familia abokatuok. Orduan, txandak banatuta dauz sezonaldeka eta indarkeriaren adibidez. Indarkerian sartzen die, Zarautz adibidez sartzen da Azpeitiko epaitegian, eta indarkeria txandan dauz Azpeitia, Eibar eta Bergara. Orduan zuk hartzen duzu telefonua goizian, eta gota lau ordu zauz. Eta, ba, azten da, ditze dutzu, edozein ordutan orokorrean asko izaten da gabetan. Gabetan, asko izaten da jaiak bidenean. Da oso kuriosua, baina asko zer ikusia ondisa dauko bebai ilarria zelan dauen eta isia. Bai, bai. Osa, da apur bat, ba, arazo psikologikoak eta bero, psikiatrikoak daukien amoruen, ba, segunta zelako egoa isia daukien, ba, holan. Eta daukotzu bi txanda mota. Bat, ez errestan apasetan, ero beste bat, osea, daukotzula bata bestia. Da oso kuriosua hori. Gero, adibidez, ointxe gabonetan, bebai areagotzen da askoz begei hau da itzau. Orduan, zuide itzautzue eta adibidez atotzue. Goizok iruretan. Te llamo de la komisaria de Zarauz, generalmente, erderaz. Zarauzko komisaldegitik ditzen zu, eta hemen daukat emakume bat. Hartzeotazu, eta zuk lehenengo inbiotasuna da, ba, informatu inbiotasu, ze egoeratan aurki. Bueno, lehenengo inbiotasuna da, entzun. Ze gertatu jakon, zer gaiti dauen hor, eta salaketa ipini behar baldin bau, ero ez. Hor, oso importantia da gure lana. Ze salaketa jarri aurretik bera jakin bidau salaketa horrek ze eragin ekarri bihotzan. Ze hori da tekla bat emutotzazu intro eta gero ja ez dau eskape. Orduen zergaitik ez dau ba ontsa salduko gau zergaitik. Baina bueno, orokorrean egoera horretara heltzen dana da. Egun horretan bertan euki dauelako liskar potente bat eta ia kokoteraino dau eta doia. Ero ja konbentzitu da, baina egonda detonante bat. Ez da refleksio bat lasaia indauena eta enpoderatu da eta gero joaten da. Bai? Gero beste gauza bada, heltzen dana ertzainetxera, orokorrian oso kuriosoa da, baina da estrato edo maila sozial erdi bajukoa. Zergaitik, zetik, estrato sozial altukoak askoz be ematen da bai goian eta bai behian eta gizartearen eremu guztietan edo zein emakume izan daike biktima bat. Baina estratuto sozial altukoak ez dira heltzen salaketa jartzera. Ez da hain erreza horra heltzia. Zetik orokorrean izaten da tratutxar psikikoa, ez hain fizikoa, eta ez da, osea, nola joan bienaz ni ertzainetxera, ba, nere senarrari salaketa bajartzera, danian, eroskiko pertsona alburua. Ez? Orduan, horra heltzen direnak die, azkenien, los que tienen la bronka. Orduan, heltzen da ertzaina, bizilaguna ditu duelako, ero bera ditu duelako, ero urten dalako etxetik korrika baten, edo atxiloketa bat egon dalako, edo gure dana. Orduan, saiatzen zara, galdetzen zer gertatu jakon, eta aber ertzantzari asko inporta jako aber nahi dauen, aldentzen neurria edo ez? Aldentzen neurria oso importantia da. Ze aldentzen neurria eskatzen baldin badu, urrengo egunien ja epaiketa badau. Eta ez baldin badu eskatzen, zabaltzen dira bakarrik diligentzia batzuk. Orduan,
aldentzen neurria jarri jartzen atzaio salaketa bat jarri gabe?
Ez.
Osa, dona da.
Ba, ez da zail eta galderak, ez? Posue ulertzen edo gure bosue jakin zeo zer hori. Orduan, karo, momentu horretan emakume bat, edo jal, salaketa jartzen dauena, ez da egoera honian lasai gauzak pentsatzeko. Ez dau, zetik dau, alterauta dau, ez dau lasai, lehengo dau. Orduz kanpo, komisaldegi baten, atentzioa da telefonikoa, batzuetan esaten dutazu, denuntzia jarri behar duzu, ez ja jarri dut. Eta, klaro, zuek esaten dutazu, zer guruzuta, ez ni nahi dutena da, aldentzen horri bat, ez ton nahi neri gerturatzea, eta ez dakiz zer. Eta orduan zu hor, saiatzen zara, klabe batzuk ematen, eta esaten dutazu, jo, kontau jozu ertzainari, pasau jakotzun guztia, aldozun eta detaile guztiekin. Orduan esaten dutu ertzainak. Bueno, ba, datorre, ba, bixar esan mundu guzti epaitegian, agertzeko amaiketan. Zuzoia zara, amarretan, egoten zara berakin, ezagutzen dozu, ez da gizert, esaten dutazu. Bueno, zuzen nahi dozu, aldentzen neurria eta baita. Bildurra, klar, aldentzen neurria emateko baldintza batzuk eman behar di, ez? Batez ere, emun bida gauza bat, dala oso kuriosoa. Tiene que haber una situación objetiva de riesgo. O sea, ¿qué es una situación objetiva de riesgo? Da, kontzeptu bat. Orduen, zuk entzuten dutazu eta esaten dutazu, bueno, ba, depende, ze tratu txar mota edo gradu komentetan dutun, eta depende, ze eragin berak nahi dauen epaitegi horretan, ba, esaten dutazu, bueno, ze, atzo bakarri paso jaten gauza bat. Atzo ia jaso esan zuzten, mehatxatu egin zuzten eta iraindu egin zuzten. Eta ez esan zutu. Ba, betikua. Eta, claro, lana da oso zaila. Zaitik esan bihotazu ez, baina epaileak esaten dutu. Ke insultos le dice? Pues me insulta. No, pero ke insultos le dice? No, me tiene que decir los insultos como son. Me tiene que decir puta, zorra, guarra. O sea, no hace falta. No, me insulta. No. Mehatxuak, nola mehatxaten zaitu? Zure seme alabekiko mine ingo die hola, ero zure eriotza mehatxuak die, edo izan bide oso konkretua. Eta batez ere oso importantea da, aspaldi jasaten ari baldin bada, ba, hori zelabait detailatzia. Eta oso nahiko violentua itzen da, zetik esaten dutazu, baina gogoratu zaitez egun bat, ez dakitzu, ba, baten eguna izan zala, ero, gabonak izen ziela, ero, konkretatu denboran, ze guztieta, epailei guztakakie, ba hori, eukitzia, dana oso ondo lotuta, gero neurriak hartzeko, bestela difumina itzen da. Orduan, ze gertatu leike? Oso urduri bazaz, ez bazara gogoratzen, edo depende ze gaitasun intelektual daukan emakume horren momentu horretan edo zegoeratan dauen, ba ez da gai. No me acuerdo, se me olvida, oso urduri dau, epaila daukon duen, sekretarioa, fiskala, danak inguruen, eta batzutan, eta karo, horren arriskua da, momentu batean, fiskala kontsideratzea, kontatzen ari dana, ez da lalarreko, grabia. Ez da grabia. Bueno, ba, no, es mucho, ya veremos, pues, o te doy o no te doy la orden de alejamiento, etxe sartuko gala horrez. Orduan, lehenengo, deklarazioa berak hartzen, berai hartze gotzi. Orokorrian egisa esan da, bai Azpeitin, Eibarren eta Bergaran, izaten da, sala txikitxo baten, ez, epaiketa. Eta egoten da epailea, egoten da bere onduan sekretarioa, egoten da erasotzailearen abokatua eta bere abokatua. Eta gero egoten da fiskala. Fiskalak egiten duena da interes orokorra babestu. Kasu honetan indarkeria asuntotan, interes orokorra da, ez da izan dan, legean, baina eurena da proteger el sistema, bueno, ante todo. El sistema. Ez hor baparian daukon pertsonia. Baizik, el sistema. Ni behin paso jaten urte nintzen, aldentzen neurri baten epaiketatxoan, eta esan notzan, joe, ¿cómo le has dado la orden de alejamiento cuando sabes perfectamente que no es una situación objetiva? Nauen beste aldien, eh? ez nauen hori. Cuando sabes perfectamente, hau ez dala, o sea, ez dala nahikua orde aldentzen neurri bakartzeko. Eta esan susten literal. Me da igual, yo no quiero salir mañana en los periódicos. Fiskal bate bergaran esan susten. O sea, está más a lo suyo que a lo que hay que estar. Orduan, dokou gauza bat, nahi dotzuetela konta oso kuriosua, dala. Fiskalak bere egoitza dau Donostian. Orduen, bai Azpeitin, Eibarren eta Bergaran, aldentzen neurriak dauzenien, ez die joaten pertsonalki, itxen dute bideokonferentzia bidez. Hor da, da hor, pantaila baten. Orduen, ze pasetan da, no le oiga, hable un poco más alto. No le oído, puede repetir? O sea, hori ez da normala. Hori ezin da onartu. Gu gauz, kexatzen, behin eta berriro, zergaitik Donostiako emakume batek, edo eukileiken privilegioa fiskala bere onduan egoteko, eta Zarauzko emakume batek ez. Eta gero hor, galtzen da gauza asko. Galtzen da hurbiltasuna, galtzen da komunikazio berbala, zelan dauen bere begirada, abotza, galtzen da asko. Orduan, hartzen dit dauien perspektiba ez da erreala. Eta, klaro, pertsona erasotua izan dan, pertsona horrek, bere bizitzan igualdaroia, jasaten urtiak, hau, azkenian lortzen dau, ero ikusten da bapatien epaitegi baten, eta aldentzen neurria hartu bihotza telebistan dauen pertsona batek.
Baina, hartu galdera bat, zuk esan dezu, zuen atentzioa dala telefono bidez.
Hasierakoa.
Hasierakoa.
Bai.
Ba hori ere, esan edo, eta ziera potentia dela, ez?
Joan izaik ere bai,
eh? Aldiz, oain adierazten ari zerana, berrietako, ez dakizel begira da keinoak, zuek ere bai galtzen dezute.
Ez, baina gu hurrengo gunien bagaz, ja, berakin, eh? Osea, hori izaten dutut, izaten bada oso gabian, eh? Izaten bada egunian ziar zuzatoz, bere gana. Baina, karo, ezke bestelan, ze pasetan da, konta bihotza, ertzainari zegertatu jakon. Gero zuri, gero urrengo egunien berriro zuri, gero epaileari, gero psikologari, gero forentziari. Osea, ez que prozesuaren bukaeran...
Sistema babestu behar behar postatu egin.
Claro, claro.
Maso menos.
Zuk lehengoko asistentzia itxendo hauen abokatu horrek jarraitu behar dudana bukaeran.
Baina zuk adibidez. Neri gertatzen zait, ezken nik zero adot nago eta pentsamentu eratu dira. Fiskala gaizki dago, bai da, fiskala gaizki dago, bera babestu behar duna ez dago horreko. Osea, nire nahiz esaten zer gertatu da, eta hori da, hor nertzainek, hori abortzak edo dira gara, ja ez dira kontatzen. Hori jana jarrago. Urduan, hain nahiz hitzaiten telefono, segintzai gauza, ziaro utzaz, diga azkenean, kilometroko distantzia zenbateko.
Ez oso gutxi.
Denbora zenbatekoa da.
Oso gutxi. Arria
zer da, gaurko ordu txikiak izatea, bueno, bestein bada nire zela. Eta niretzako oso garrantzitsua da, aurrez aurretua. Orduan, hori dena behar mesu aurrez aurre, urrengo goizian, nire basu telefon zitzei, aldatu.
Bai, bai, zurekin nau, Nik ez da dutu ezela dan. Gero, guzteko... Ni guztiz ados nau. Gero, zure eskutan dau, Gure, zure eskutan dau, zu joan zeike, Osea, zu gure bozu joan zeike.
Baina gure bazu ez.
Baina ez da, zure eskutan gura. Ni lan egiten ezen ez na, gura agarrazen ez dut edo. Osea, fitxatzen beste fitxatzen.
Bai, bai.
Baina ez da, gauza hain delikatu eta zitzegiten, hain arazo, zer, ez da, gengarria, eta hain delikatu, zikatu ez dut esan gondetan, Eta nire txeto, burgiltasuna dela, vamos,
Bai, bai, bai. Eta, bueno, gero esaten dutzut, adibidez, ze, entrevistak daukotzu, epaitegietako pasilluetan. Baina, bueno, bukatzeko zago oso denbora gutxeko eta ustot esan behar dixabez, ba, bueno, borduen hori sartzen da. Erabakitzen dozu, osea, hori hor bai dago azkartasuna. Egun horretatik, urrengo egunien jaba daukotzu, dakizu daukosuna, aldentzen neurriaro ez. Aldentzen neurriak ekartzen dau gauza bat. Ez da bakarrik aldentzen neurria, baizik eta batzutan da komunikazioa. Komunikazioa daukotu debekatuta, ja erasotzailearekin. Baina igual erasotzailea da zure semea leben ama. Osea, aita. Eta hor asko egoten die kebrantamintuak. baina ez bakarrik erasotzailearen partetik, bezik eta askotan emakumearen partetik ere bai. Zergaitik zaitik hor dau dependentzia harreman bat. Eta emakume horrek uste du ero maite duela ondion. Eta orduen, ba, askotan esaten da moruen, no? Pero que está en el calabozo, pero ya hace nau, pero está bien. Si te la has denunciado tú. Orduen dau solako kontrakotasunak zaitik oso komplikaua da, oso zaila da ulertzia. Hori, ez, indarkeria bere osotasunean eta partikularki. Orduan, azten da, prozesu guzti hau, eta igual gero irauten dotzu urte bete terdi. Orduan, pertsona hori dau, bai, biktima eta bai erasotzailea be bai. Zeti batzuetan erasotzailetzat hasieran hartzen dana, gero demostratzen da ez dala. Ze hor dauz bi gauza. Gradu handiak dauz, oso handixak dauz, gradua oso handixak. Bat izaleike, fiskalak bere akusazio idazkia itxen dauenien adibidez ipintzia, bi urtetako kartzela zigorra pertsona batei iraindu egin duena, bere emaztea, ez dauela ondo, baina desproportzionaltasun handia. Eta pertsona hori dau, pentsatzen kartzelara joan leikela, iraindu duelako momentu baten bere parejia urte bete terdi. Eta hori ezin da onartu. Ezin da onartu. Eta itzotu, nire asuntoa eta zure asuntoa. Gero, horretaz aparte, pasatzen die gero ebai psikosozialak. Psikologo batek neurtzen dotzu daukotzun eroez maltratada baten perfila. Eta hori da, ba, nik ez dakit zelan ditzen dauen. Baina hori ez da, osea, da gauza bat oso hotza, zubira osun bezala, oso hotza eta oso subjetiboa. Test batek ezin dotu esan, ze puntuta arte zaren zu pertsona bat. Ez? Aldentzen neurriekin berdina gertatzen da. Zaten dotzazu, zuke bilurra daukotzu, zure zenarrak jokotzun edo mehatxuak egikatituko dituen, eta, bueno ez, ba, zuke esan baietz. Zuk esaten botazu, fiskal batei, ere paile batei, ez daukatula behiurrik zure erasotzaileari, ez daukotzu aldentzen neurririk. Automatikamente. Porque si no hay miedo, no hay riesgo objetivo. Eta hori ez da holan. Orduen, zuk azkenien zeitzen dozu, elkarrizketa horretan, zelabait adoktrina huitzen dozu, emakume hori esateko, gauza batzuk, efektu juridiko batzuk lortzeko. Eta orduen hor desbirtua behitzen da dana. Urte terdi horretan, ze gertatzen da? Ba, prozesuaren erdian, emakume honek ez dauela, ja ez dauela nahi. Berak uste zauena, sana, ba, bez juridiko hori, ez da suertatu bera nahi izan dauen moruen, eta denuntzia atzera bota nahi dau. Eta botatzen daue pilo bat atzera. Baia ezin dau. Zaitik hor dau fiskal akusazio batekin, eta daue epailea. Baina eske hori ez da txarrena. Salaketak entzen baldin badaue, dauko bi opzio. Bat da, hemen dauen artikulu bateri akogirutia eta ez deklaratzea, beti be, bere emaztea baldin bada, baina prozesu horretan dibortziatu baldin bada, eta epailik eta egunean, ja dibortziatu eta baldin badau, obligatoriamente deklarau inbidau testigo moruen. Naiz eta denuntziak kenduta eduki. Eta gainera dauko obligazioa egia esateko. Igual momentu horretan ez dau nahi bere erasotzailearen kontraen. Eta hori asko gertatzen da. Orduan ez dau bere esku, ja jartzen da sistemaren eskuetan. Ja makinaria judizial guztia jartzen da martxan, eta hori da gertatzen dana. Aldentzan neurriko fiskala, akusazioa itxen dauen fiskala, eta epaiketa egunean dauen fiskala erbez berdinak die. Jarraitzen dauen bakarrak die abokatuak. Epailea ezberdina da, fiskala ezberdina da, psikologuak ezberdinak die, doia urte terdian ezagutzen jende mordo bat, bere kasua instituzionala ezagutzen dauena. Eta bueno, hori da gutxi gora bera, nola, ez dokoten denporari. Ba hori, gauza gehiago nahi nauen esan, baina gutxi gora bera da gertatzen dana. Batzutan lege honek azerta bitzen dauta, beste batzutan ez, baina askotan ez. Horregatik da oso importantia hemendik ateratzia eta salaketa jarri baino lehen hau, salaketa jarri baino lehen hau, informatzia, enpoderatzia, eta behin ondo dauenien, biktima ondo dauenien, hartzeko erabakixak eran nahi dauen moruen, ja autonomia punto batetik eta independentzia punto batetik. Zaitik jartzen baldin badau hasieran, gero da, kontra nio itxe jako hori da, kontra itxe jako eta da, ez dakit, dana juste jako gainera, eta ez totza ez dar soluzionetan. Baina, karo, sistema legea oso ondo dau, baina adibidez, etxetik irten nahi baldin badau, eta diru laguntzak nahi behar baldin baditzu, ero AESa kobratu behar baldin baditzu, gizarte zerbitzuetan, salaketa jarrita gomi da. Orduan hori, ez da. Hori da. Nik askotan esatu dut ziet, espera, vamos a hablar mañana. Bixarritze ingo gau. Claro, gero ertzainari bai guztieta jako bere protokoloa betetzea. Zatila da beste bat, ez? Eta egia gero hau beste gauza bat. Biktima jartzen dut zienien, biktimaren akreditazin hori, dauko denpora guztia polizia bere inguruan, ez dakiz zer, eta hori bai, da gauza bat nahi dutu etela atara, gero hitz egiteko, ia nork eukibide duen polizia. Edo berak, gero eukibide duen erasotzaileak. Eta zer gaitik ematen dan, kasuistika, erahilduak izan dienak, askok daukiela aldentzen eurri horrek, holan, apurtu leke, holan, edo zein momentutan. Zer bestela bizkar zaina eukibide dau. Eta bizkar zainakin joatia... Hori da.
Kontutxo bat, eta hemen zegoen paper horretar jartzen du ez da beharrezkoa salaketa jartzea tratu txarra jasan dituen emakume bate gizarte zerbitzuen laguntza izateko edo prestazioa jasotzeko.
Hori gertatzen da. Hori da. Hori gertatzen da adibidez, zuenien uste bai zarautzen edo Arrasaten adibidez, aukera daukatzu gizarte zerbitzuetatik, zela baiteko orientazioa eta laguntza jasotzeko salaketa jarri aurretik. Baina, suposatzen da, gizarte langile batek jakitzen baldin badau, pertsona bat indarkeria jasaten ari dala, hori delitu badala, eta salatu egin behar duela. Da, bueno, hori ja zuek...
Antxuk, beha,
ze, sarrera politen dio zuek.
Eskerrik asko. ¿Qué pasaba en el caso de mujeres extranjeras que no tienen permiso de trabajo y residencia y denunciaban? Porque había mucho temor de denunciar, ¿no? No tengo permiso, encima va a abrir una orden de expulsión porque se trataba no como víctima, sino transgrediendo la ley, ¿no? Como indocumentada, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado ahora eso?
Sí, sí. Si él sale condenado en un momento dado y tú sigues siendo una víctima, en ningún momento te pueden expulsar, incluso tienes residencia y puedes optar por la nacionalidad.
Por la residencia, ¿no?
Sí.
Por el permiso de trabajo y residencia.
Sí.
Pero y si se hace la denuncia.
Sí.
Si sale culpable, si no.
Si sale culpable, si no, no. Y luego hay... Sí, y luego existe la...
Si no,
vale. Sí, y existe la picaresca de simular... situaciones de maltrato para cobrar ayudas, tener esa credencial, poder acceder a pisos de VPO.
Sábado,
ahí existe mucha...
El Consejo General del Poder Judicial da tajante, es dado de denuncia falsua, porcentaje has que tengo ikerketan, oso chiquilla, san, de ahí que son ustedes, da la herida.
Es daría, es daría.
Es daría, alguno de vez en cuando,
es daría. O sea, ez da denuntza faltsuak egoten dira, baina picaresca hori existitzen da.
Picaresca da nien dobe moduen, pero no es significativo como para mencionar que es picaresca en eso. El delantzis da, hay víctimas que no denuncian sabiendo que no lo puedes demostrar porque tienes el riesgo de que te agarras.
Existe la picaresca, ¿eh?
Baina es significativo, isa, tipo, eta arazo da dime...
Existe. Existe dentro de una, esto de poder. O sea, de... Existe maltrato con picaresca. A ver si dan... Ez da, accidentala eta da zirkustantzial egia da. Baina nik eukin hau noin dela bi aste, asunto bat olako.
Baina eskara zara, horiek palestra eta egitazko atzatzea ezin dut.
Bai, ez. Bai, arrazoa dut.
Egia da.
Bai.
Bueno, ba, mila esker, Maider.
Zuei.
Hain ondo azaltzatik. Eta hain notizi tristeak, mateagatik.
Bai, bueno, bai.
Zor izan zure partia.
Bai.
A ber, Nerea.
Ez, amendik aso askurtetzen dira bai ondo.
Ondo.
Eta jende, biktima eta emakume asko dauz, lege honen eta sistema judizialaren laguntzaz aurrera urten dielak. Bai, bai. Noski dauzela, bai.
Oso ondo.
Bueno, banik leheno epeldek esan duen bezala, pixkat, azalduko izuet bai gizarte zerbitzuetatik edo gizarte politikan alorretikan ba, zen olako baliabidea dauden tratu txarra goera bizitzeituen emakumeentzako, eta bain kontuetuko zate, baliabideak azaltzen hasten naizen heinean, indarkeri sexista, indarkeri matxistan kontzeptua ez dela erabiliko, ze baliabideetan edo legetan erabiltzen dian kontzeptuak horiek izaten dira. Tratu txarregoera edo etxeko tratu txarrak, genero indarkeria. Orduan, bueno, pixka terminologia hortan ibiliko naiz, baina baliabidetan holako terminologiak erabiltzen dialako. Bueno, Gipuzkoa mailan hainbat erakundeek dakae tratu txarregoera bizi duen emakumeekin esku hartzeko eskumena, ez? Alde batetik dago Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, eta gero daude udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuak. Orduan, emakume bat bide desberdinetatik iritsi daiteke gizarte zerbitzuta. Edo bere kabuz, edo beste erakunde batetik bideratu izan dalako. Babai ertzantzan konbizaldegitik, edo ambulategitik, edo beste erakunde batetik. Bere kabuz etortzen danean bi egoera eman daitezke. Larrialdi egoera baten eotia edo besteik gabe, zita bat eskatzen dulako, bere eskubideen berri jakiteko edo bueno, batez ere laguntza eskatzeko, ez? Orduan, larrialdi egoeren aurrian bada hor erakunden arteko protokolo bat Euskal Autonomia Erkidego mailan, pixkat esku hartze zuzena duten erakundian jarduna pixkat koordinatzeko eta azken finean esku hartze hori aldan onena izateko, ez? O eraginkorrena izateko. Geo ere, egia da udal batzuk, berdintasun sailan ekimenez lagunduta, hasi gehala diseinatzen, epeldek leheno komentatu duen, udal mailako protokoloak, ez? Arreta eskintzeko protokoloak. Azken finean, Euskal Autonomia Erkidegoko protokolo bat oso diluituta galditzen dalako, eta askoz ez zehaztasun handiagoakin lantzen dalako gaia udal mailan diseinatzen dienean protokoloak. Orduan, ze baliabide dauden oinarrizko gizarte zerbitzutatik emakumeak eskuratu ditzazketenak. Bueno, hasteko, emakume bat ez baldin badu larrialdi egoera baten, porque bestela protokoloa jartzen da martxan, zita normal bat hartza baldin badu pixkat bere egoera azaltza etortzen danean, lehendabizi berez egin behar dana da, lehen Maiderrek esan duen bezala, bere eskubidean inguruko informazio osua eta zehatza eman. Eta behar baldin badia elkarrizketa baino gehiago eduki, horretarako, garrantzitsua da emakumea jakitia momentu ero ze eskubide ditun eta eskubide horiek jasotzeko ere nondik pasa behar duen edo ze prozesutatik pasa behar duen. Ze baliabide dauden eskuratzia. Adibidez, lehen komentatzen zenuten denuntzia jartziana, ez jartziana, denuntzia jarri gabe badaude baliabide batzuk emakumean eskura daudenak. Adibidez, arreta psikologikoa jasotzeko zerbitzua, arreta juridikoa emateko zerbitzua Maiderrek azaldu duna, bintzat epaia hasi baino, juizioa hasi baino lehenuko aholkularitza hori jasotzeko, eta, bueno, arreta psikologikoa emateko zerbitzua diputazioan eskumenekoa da, baina oinarrizko gizarte zerbitzutatikan eskuratzia dago. Orduan, hor dago, genero indarkerian espezializatuta daon psikologuen talde bat, eta emakumeai saio batzuk ematez eskio. Usten dut, 18 diala gehienez jaso daitezkeen saioak gero, emakume batek beharrezko baldin badu, saioko puru hori handitzia badago. Hoietan emakumei ematen zaie eskaintzen zaizkie bai terapia individualak eta bai talde terapiak. Orduan, bueno, printzipioz zerbitzu hau neko ondo baloratuta egoten da emakumeen aldetik. Baina bueno, geu pasako naiz utxuneak eta indargunea komentatzea eta pixka jungo naiz hori dauden baliabideak pixka hori azaltzea. Geu udal batzuk badituzte arreta zuzena emateko zerbitzuak, adibidez Donostian badago bat, Bilbon ere bai. Eta bertan, ba, bueno, emakume batek, olako gora baten aurren aurkitza baldin bada, baina arreta integralagoa jasotzeko aukera aukitzen du. Gero, genero indarkerian biktimentzako diru laguntzak daude, Eusko Jaurlaritzen eskumenekoa dira, eta orduan ikuste baldin bada emakumeak laneratzeko arazoa dazkala, edo bueno, ez dula diru sarreraik egora aurreiteko, ba, bueno, diru laguntza hauek tramitatuten dira. Gero, Eusko Jaurlaritzak ere badu biktimai laguntzeko zerbitzua, orduan, zerbitzu untatikan ere, oain aipatu dituten zerbitzu edanak eskuratzia daude. Hortarako telefono badao, eta bestela, bueno, hori Eusko Jaurlaritzako eskumenekoa den zerbitzua da.
Bai. Diru laguntza jasotzeko,
bai.
Salaketa jarrita egon behar da, edo ez?
Ez.
Bai. Direkziokoa salaketa egon
behar. Bai.
Eta gaina...
Ba, gu bideratu izan dugu.
Ez dute maten, eta gaina garrezu baldeta bindu bat, edo indarrain agotea gainera, eta ez oso zaila da, askotan arazoa ez dute...
Horre bat igan dutu dute.
Oso?
Erasotzaileak etxean padrotik bajan eman egon behar du, edo zu beste etxe batean padrotan natua.
Ba, gu bideratu ditugu diru laguntzak. Bueno, ba, izatuko da, baina gu printzipioz... Edo baldintzako oso gogorra dialako ere.
Dana da, ba, etxe bizitzen alokairuako laguntza bat, edo RGI bat, ez desu nasalaketa behar, baina direkzioko diru laguntza, salera jartzizu, tienes que acreditar tu condición de víctima, eta horren da, o una orden de alejamiento en vigor, o una sentencia a favor. Ese es el problema. Y si no consigues eso, ez badakazu diru sarrera bat, edo ez badakazu diru abestalde batetik, oso zaila dela ateratzea. Eta hori lortzeko, ja, zure postura erasotzailean hauten garri laga behar duzu, salatu ima rezorun, ja, sales a la palestra del peligro total. Ja, pauso hori ematezunean, ja, uste,
Ba, nik dakitela bintzat bideratu, usurbiletikan bideratu dira.
Zizuetan,
jendazu bide. Ba, ez dakit. Hoi alare zeatuko dut, galdetuko dut. Geho bestetikan, badia larrialdiakin lotutako zerbitzuak, ez? Larrialdi egoeretarako zuzendutako zerbitzuak. Ba, foru aldundia badaka gizarte larrialdietarako zerbitzua, orduan, eraso bat izan duen emakume batek, badaka zerbitzu ontara jotzia, orduan, bertan, ekipo interdisziplinar batek lan egiten du, ba, psikologoak, gizarte langileak, eta jotzen dute emakumea daon tokira, ba, beharrezkoa du, momentuan behar duen laguntza hori emateko. Gero foru aldundiak ere badu larrialdietako foru harrera zentro bat, ez? Orduan, hor emakumeak bai segurtasun arazoa dialako edota etxe bizitza, bere ohiko etxe bizitzan egon ezin dulako, ba hor ematen zaio aukera denboraldi batez ba, arrera zentroi erabiltzeko aukera ematen zaio, ez? Bertan, hezitzaile batzuk egoten dira, programatzun bitartez, ba, emakumean hainbat alderdi lantzen dira, ba, bueno, azken bere egoera emozionala, laneratzeko egin berritun bitartekoak, eta bar, ez? Gero, udal batzuk baituzte larrialdietarako arrera zentroak, baina hemen esan behar da, udalerri batzuk zehazki genero indarkeria jasan duen emakumei zuzendutako harrera zentroa dazkela, eta beste zenbatetan daude gizarte larrialdietarako harrera zentroak. Orduan, ze pasatzen da, emakume asko esaten due, berta juten dianean, egoera oso desberdina bizi dituen jendiakin bizi behar duela, ez? Ba, toksikomano bat, alkoholismo arazoa dazkan pertsona bat, orduan, ba, askotan esaten da, ez dala baliabideik egokiena, momentu hortan, ba, emakume horrek behar duelako beste babes bat, eta beste ingurune bat, ez? Geho bestalde batetikan dago 24 orduko arreta zerbitzua, 0-16, eta pixkat horiek izango liake esku hartzeakin zerikusia dauden o daken baliabideak, ez? Geho pixkat, komentatzakoan zeutxun eta zazailtasun dauden, bueno, komentatzia bandela hilabete batzuk, foru aldundiak martxan jarzitula mintegi batzuk, orain bigarren berdintasun plana garatu behar dute, dardun hainbat gaien inguruan mintegi batzuk antolatu zituen Gipuzkoako berdintasun teknikariakin batea. Eta justu gai hau landu genuen, indarkeri sexistan gaia, ba, nola jorratzezan erakundetatik, ze utxunez azkan, ze ingenezaken, ekarpenak eta barrez. Eta hor asko gustatu zitzaiten, erreferentzi teoriko bat erabili izan, zaskenian, erakundetatik nola jorratzen den gai hau, itzaiten daunean, bi gauz hartu behar dira kontutan. Alde batetik, indarkeri zuzena ematen den kasuai erantzun bat eman bertzaio, bere alako erantzun bat eman bertzaio, eta gero bestelako indarkeri sexista horrei, aurreiteko ere neurriak aplikatu behar dira edo garatu behar dira. Orduan, bi gauza desberdin dira oso lotuta daudenak, baina hor, erabilizan erreferentzi teorikoa da, 70. hamarkadan, bakian aldeko mugimenduak, mugimendu feministan ekarpenakin, intzuten azterketa bat indarkerian inguruan, eta azterketa hortan deskribatzezan deitzen dana indarkerian iruki zoroa. Orduan, iruki hortan, erpinean, irudikatzen da indarkeri zuzena, ez? Ba, indarkeri, agerikuena dan indarkeria dao egile bat eta jasotzaile bat. Hor argi dao, agerikuena den indarkeria da. Gero, oinarrian beste bi indarkeri motan goliak. Indarkeri egiturazko indarkeria eta indarkeri kulturala edo simbolikoa. Orduan, hoi kontutan hartuta, indarkeri egiturazko izango zen, desberdintasunietan oinarritzen den gizarte bat. Horren golitzakea adibidez kokatuta, pobreziaren feminizazioa. Osa, pobreziak badula aurpegi bat, ez? Eta simbolikoak iten duna da, beste bi indarkeri mota horiek legitimatu eta albidetu. Orduan, esaten dena da, azterketa hortan, patriarkatuak azkenean iten dula, hiru indarkeri horiek nazi, eta azkenen batak bestia elikatzen dula, ez? Azkenen dala zirkulo bizioso bat bezala. Orduan, hau kontuten hartze baldin badeu, erakundetatik gaia nola jorratzen den aztertzako orduan, adibidez, eskuartzea nola egiten den. Eskuartzea zentratzen da, irukizoro hortako erpinean kokatzen den indarkeri zuzen hortan, ez? Agerikoan adana edo begibistakoen adana. Baina ze gertatzen da indarkeri egiturazko indarkeriakin eta indarkeri simbolikoakin? Ba, ez zaiola, ez dala jorratzen, ez? Ez dala bat ere lantzen. Orduan, geho bestetik honek ebai ikartzen duna da, nik uste dut arazo ondinetako badala, indarkeri sexistan inguruko kontzeptuan bateratasunik, ez? Eta orduan, batek etxeko tratu txarrak ibiltzen du, beste batek genero indarkeria, eta karo, ez dira gauza beak, ez? Orduan, nik usten dut hor bai daola utxunen abarmen bat, eta hor bai egin behar dela lan handi bat. Eta baitare, indarkeri matxista segianien hitz egiten, ez pentsatzea bakarrik emakume, zaskotan erakundetatik emakumeen papel asko biktimizatzen da, edo bada joera hori gehiegi biktimizatzeko. Dakigunean, lehenago esan den bezala, emakume guztiok jasate dugula indarkeri matxista, eta dana hogeala jasotzaileak, ez? Eta hoi azpimarratzean etzako oso garrantzitsua da, bai, politikak eraginkortzeako orduan, eta baitare tratu txar egoera edo indarkeri zuzen hori bizi izan duen emakumeei ere etzielako suposatuko olako estigmatizazioa, ez? Horka askotan, biktimak eta tratu txarren biktimak dakigunean, esparru baten ez baldin bada bestian, danok izan gehala, biru minutu, bai ema. Bueno, geho, bestetikan, arreta mekanismoak ere asko oinarritzen dira arreta banan-bananeko arretan, ez? Oso gutxitan lantzen da gaia taldeka edo emakumean alduntzia edo jabekuntza sustatzeko. Orduan, papiska bai da badaka kutxu asistentzialista xamarra. Geho, bestetikan, oandala gutxi argitaratu da, genero indarkerian biktima dian emakumean bizipenak, iritziak eta bar, ba erakundetatik jasotzen dituen laguntzen inguruan, ez? Eta bueno, ipatuko iskizue pixkat behiek ze iritzi dazken baliabide ezberdinen inguruan. Adibidez, harrera etxiak. Harrera etxeetan emakumeak badute aukera bere seme-alabekin bertara joteko. Baina ze pasatzen da normalian, behaien udalerritatik kanpoa joan behar dute, behaien egunerokotasuna puskatzen da, eta azkenean hor bigarrengo biktimizazio bat ematen da, eta askotan ez dute ez da erabiltzen baliabide hori. Zer ikusten dute, ba, ez dala egokiena. Arreta psikologikoan oso ondo baloratzen da, baina ikusten da baita ere, lehendabiziko txanda jasotzeko, burokrazia dela eta ba, denbora gehiegi pasatzen dela, hilabete eta erdi bat, edo eta aurrenengo momentutan jarabaki bat hartzen desunean laguntza eskatzeko, ba, hilabete bat denbora asko da, ez? Gero baita ere kontuen hartu berdeu, adingabekoak edo mendetasuna duten pertsona baldin baituzte behien zaintzan, ba hoientzako ere baliabide gutxi daudela. Arreta psikologikoa jaso dezakete, baino geho dauden baliabideak gehien bat zentratzen dira emakumean gan. Beste hortan ere utxune nabarmena da hola. Dauden diru laguntzak oso eskasa dira, oso baldintza zorrotza jartze dituzte, eta desde luego ez dute bermatzen emakume baten independentzia ekonomikoa olako egoera batei aurre egiteko, orduan. Prebentzio lana erakundetatik oso azalekoa izan da, batez ere gizarte politikan eremua dagokionean. Egia da, azkenen urteetan berdintasun arlotatikan landu dan gaia dala, eta gizarte zerbitzuen alorretatik oso gutxi bermatu dan edo landu dan kontua da. Azken finean oinarrizko gizarte zerbitzutan daun lan volumenagatikan eta egituratuta dauden moduan gauza da dauden eskaerak erantzutia, alik eta eskarren, alik eta jende gehien harrera itia eta mekanismo hortan sartuta daude. Orduan prebentzio lana oso eskaxa da. Gio baitare, salaketak jartzi da kartzan dan prozesu gogorra kontuan hartuta, bai ez dia antolatzen emakumean autonomia eta egoera emozionala indartuko dituzten mekanismoak, adibidez, talde prozesuak edo taldekako lan hori, ez? Azken finean egoera berdinan dauden emakume batzuk elkartzen baldin baituzu egoera berdinai aurre egiteko orduan baliabide batzuk emateko, emakume horiek segurtasun gehiokin balen oso gaipatu dezuna, ez da berdina epaiketa batea hola jutia zure egoera horrekin, edo ja gauzatzuk landuta aukitzia, ez? Eta, nik uste, indarkeri matxista hitz egiten deunean, itzain behar dela indarkeri mota guztitaz, leheno esan deten dimentsio guztiak hartu behar diela kontutan, indarkeri ematen den espazio guztitaz hitz egin behar dela baita ere. Hortako ere, bai, interesgarria da mugimendu feministatik, adibidez, post-feminismotik sortzen dian o sortu dian azkenengo ekarpenak bai kontutan hartzia, ba esaten danean emakume gizon binomi hori puskatzen duten teoriak, azken fian indarkeri sexistaz iten duten irakurketa askoz zabalagoa da, eta horrek erakundian jarduna ere aberaztia eukiko zun. Oan dikana, gizarte zerbitzuan alorrakin, berdintasunakin, enaiz ez da sartu, baina bueno. Aukerak, nik uste hor mugimendu feministak 70. hamarkadatik aurrein dituen ekarpenak zentzu hortan, eta indarkeri sexista idaukionez batez ere, hor bada ondare bat, eta hor aprobetxagarria da. Azkenengo urtetan, bai eidala, gerturatze bat ematen, ointerlokuazio guneak sortzen eidia, erakunde eta mugimendu feministan artean. Orduan ikusten dut, hori bai dala aukera bat, benetan dauden baliabideak eta dauden, edo hartzen dian neurri, edo martxan jartzen dian programak aberazteko, ez? Geo, berdintasun arluak edo eotiak ere, nik usten dut, bai dala indargune bat, indarkeri sexistan aurkako lana aberazteako orduan, ez? Geo, tresna erakundeke bai, gero eta tresna gehiago dituzte, indarkeri sexistei, genero indarkerian biktima dian emakumeai arreta mateko, eta dar, bai, daudela baliabide gehiago, baina ikusten da baitare, horiek koordinatu beharra daola, ez? Ze azkenian Eusko Jaurlaritza laguntza batzu dazka, diputazioa beste batzu dazka, udal mailan beste batzu dazkau, eta horra ikusten da azkenian, hainbeste profesionalen arten eta hainbeste ezen arten, badaola behar bat, oirana pixka bateratzeko. geho hori, ba, pixka, ja pasako naiz, berdintasun politikaetan, ba, pixka nola jorratzen da indarkeri sexistan gaia. Eta, bueno, komentatzea dakizue, gure tresnaik nagusiena, gure eguneroko lana garatzakoan, berdintasun planak diala, ez? Berdintasun planak diseinatzakoan lau ardatzen gainean diseinatzen dira. Bat da, genero ikuspegia txertatzia, bestia, bizitzaren, bueno, bataria garritasuna eta erantzunkidetasuna, bestia, emakumean alduntzia eta parte hartze soziopolitikoa, eta bestia indarkeri sexista desagarteraztia. Orduan, suposatzen da indarkeri sexista desagarterazteko neurriak onber dutela planak hartzen ditun arlo danetan. Bai, hezkuntzan arloan, kulturan arloan, bueno, arlo danetan, ez? Nik adibide batzuk emango dizkizue jakiteko pixkat parekidetasun zerbitzutatik edo sailetatik bazen olako ekintzak eramate ditugun pixkat gai honen inguruan, ez? Hezkuntzan adibidez, hezkidetza programa jartzen dira martxan. Udal mailan erakunden arteko tokiko protokoloa garatzen dira. Azken fian eskuhartzea hobetze aldea eta kasuak errezago eta lehenago detektatzeko. Kulturaren alorrian bai.
Aisa, abiedura batean ni bintzat,
bai.
Esan eskidetza plana ez aldi eskutatu da. Kaser da hori.
Ja, bueno, eskidetza
Ja.
Bitu, bazkidetza programa azken finen da, ikasleen artean, sexismoa prebenitzeko programa bada, eta behin arteko tratu honak sustatzeko. Ez, azken finen, nola, hezkuntza sistema beak ez duen lanketa egiten, ez da hon ezkidetza barneratuta behaien lan metodologian, bazkenen, olako refuertzuakin edo olako programakin ba, sustatzea ikasleen artian indarkeri sexistan prebentzioa bultzatzea edo lantzia. Ze ikusi da azkenen urtetan, oso datu kezkagarria gaina, gazteen artian indarkeri kasuak pila bat handitu diala. Orduan, ba, beharrezko lan hildo bada, eta pixkat maila hortan egiten dugu lana. Prebentzio lana gehien bat ikastetxetan egiten dugu. Ba, pixkat.
Hori voluntarioa da,
eta? Nola voluntarioa?
Eskolak,
ba, hori da, eskolaren borondatean arabera. Eta udalan borondatean arabera ere bai, eta aurrekontuen arabera.
Berez berdintasun legeak behartzen du, gertatzen da berdintasun legeak daukan arazo bat da, ez dala lege bat daukanik, betu espirariko zugu ere. Ez baizu betetzen, ez daukazu zigor penalik, eta ez daukazu, eta gainez dauka memoria ekonomiko, berez aurrekontu ikez. Baina dela bi urte, hezkuntza zailan, bi berdintasun teknikari bakarrik zeuden. Orduan, ez da igaratzen, hezkuntzak berdintasunean dituen bete beharrak. Tartean, eskidetza da, hezkuntza segregatua da eskoa gainditu eta edukazio sexista da tematia. Aparte, prebentziokoak arazoa da, ez da hola dirua politika hauek, edo legea horrean emateko kasu hezkuntzakoa.
Baina bai, ikastolan zuzendaritzan eskure bai galditzen da ze borondate duten, edo ez?
Baldin badutera sartzen dira.
Hori da, normalen nahi izaten dute, eta hola, ikasturtez, martxan jartzen ditugu holako eskidetza programak.
Kuriosa da igual, ez, drogak eta horrelako gaiak lantzen diela, ja, kurrikulum eskolarrean,
bai.
Baina, genero indarkeriaren kontrako tailerrak eta klaseak, eta bar, beharrezkoak ez izatea, ez, gero, Carmenek komentatuko
da. Eta, bueno, jo, ez nola da.
Eskuntzatik, garri bat ez da dago, eskietan
Bueno, bai. Bueno, banik usteat, zentzu honetan, bai, inbehar dela, pixkat, sinergiak batu, bai, erakunde, bai, mugimendu feminista, bai, herritarrak, bai, indarkeri zuzen hori jasotzen duen emakumean artean, bai onber duela olako guneak, bazken finean dauden utxuneak, dauden gabeziak eta azalian jartzeko, eta estrategia desberdinen artean sinergiak sortzeko. Eta ni adibidez ekimen hau, bakizton ekimen positibo iritu zait, eta bueno, nik uste baliagarria izango gala bintzat abia puntu bezala gai hau lantzeko. Erdi jazte desan, baina bueno.
Horregatik, bigarren foro herritarra ere horron ba. Ja ez da, itzeki dit. Bueno, ba. Baina, mugituko nik, bera.
Nire txanda da guain. Esan gauza pila bat kontatu ditue, baina nik jo behar dut orokortasunera. Piskat iruditzen zaidalako hori dela mugimendu feministaren papera edo mugimendu feministaren lana. Bo, ni nahi nun komentau ere baina hola oso oso nahaztuta. Ze, bueno, zeroko gita bosta igandean izan zan, emakume bat handik biegunetara erailtzuen, eta emozionata da nahiten naiz. Eta, oza, azkenean, guk botatzeitugun diskurtso, baliabide, legeta, ez? Guztioien aurrean, ba, ikustezu azkenean ez dula. Ia ez, bueno, zertarako balio ez, baina, bueno, azkenean, ez, askoz gehiago eraginkortu behar dugula, ez, gure borrokau. Eta, baina, ja, seria jarri gona izan, ja, politikoki zuzenago itzen behar. Nik uste hori dela, zuzenean gure lana, bai indarkeria sexista desmaskaratzea, bai sistema patriarkatuak funtzionatzen duen makinaria guzti hori desmaskaratzea, azaltzea, eta horren aurrean alternatibak eta estrategiak lantzea. Zergatik, ba sistema patriarkalak dakalako izugarrizko gaitasuna, izugarrizkoa, moldatzeko egoera berrietara. Eta gehiago oraindik gu guzti horretaz ez konturatzeko. Eta nik uste hori dela mugimendu feministari dagokigun lana. Indarkeri sexista zer dan, nola funtzionatzen duen, emakumeon bizitzetan nola eragiten duen, zein ondorio dituen, esparru ezberdinetan nola eragiten duen, nola dirazten da, guzti horren inguruan hausnartzea eta hori sozializatzea, da azkenean gure helburua, ez? Horregatik, importantea edo garrantzitsua iruditzen zitzaidan, ekarpena astea hortik, ez? Ba, guretzako indarkeri sexista zer den azaltzen. Gure ustez, indarkeri sexista da, emakume eta gizon izendatzen gaituztenon artean, esklabua eta jabearen arteko harreman bat ezartzea, ez? Objektua edo sujetua, esanet, forma asko egon daitezke hori berbalizatzeko edo adirazteko, baina azkenean da jabetza pribatuan oinarritzen den harreman batzuk eraikitzea emakume eta gizonen artean. Emakume eta gizonen artean ere esaten dudanean pixkat altzuren bide hori jarraituko, et? Bai? Ez dala emakume gizon, hola, binomio, estanko, eta ze hori, askoz dinamikoagoa diala identitatea, bai, amaz, gara sartuko, bai, amaz, minutuak ere. Orduan, bueno, gaurko kontzentrazioan ere esan du zorginakeko kide batek, eta nik uste hori dela argi gelditu bartzaiguna. Bai dela, sistema patriarkalaren tresna nagusia emakumeok menpeko harreman batean mantentzeko. Eta gaur egun ezagutzen dugun egoera hau bizirik irauteko. Bai, ez da ondorio bat, ez da bueno, eske diskriminazio batzuen ondorio, ez, da bere tresna nagusia. Zergatik, sistema patriarkala dalako dominazio sistema bat. Eta dominazioa beti oinarritzen da indarkerian. Bai, eta nik uste hau, oza, barneratu behar dugula, uste, justu nekan hemen triangulo hori hor marraztuta ere baita. Bueno, ni ez dakit ez dut gehiagi hausnartu horren inguruan, baina indarkeri zuzen, eta, bai, bale, baina tresna bada. Eta tresna zertarako, gu horrela mantentzeko. Bai, orduan, hitz egiten dugunean indarkeriaz, guretzako beti izango da sexista. Bai, hitz egiten dugunean, ez dakit ze eremu horretan beti ikusiko deu indarkeri zantzuak. Bai, beste gauza bada, zuzenean ikusten ditugun, indarkeria zuzena danen edo ez, jipoi badan, mehatxu badan, edo, bai, oso adirazpen ezberdinak izango ditula. Baina nik uste, horregatik feministok insistitze deu behin eta berriz, eske indarkeri sexista egiturazkoa da, eske estrukturala da, eske estrukturala da, beti horrekin gaude bueltaka, baina eske hori oso oso, oso argi da, barneratu behar dugu, gugean hortatik hasita, estatuak dazkan egitura guztietaraino, indarkeria daola, bai modu esplizitu edo implizituago batean, eta helburu batekin daola, bai botere harremanak eta menpeko harremanak sortzeko helburuarekin. Beraz, ez da zerbait marginala, ez dira errealitate isolatu batzuk, ez dira zazpiera hildako. Bai, dala, supergogorra, oza, dazkagu hor, zazpi emakume erailak aurten, eta bueno, jarraitze deu, ba, olako, bueno, pues horrelako egoerak eta prozesuak eta utxuneak eta bar entzun behar izaten, ez? Jendarte hau antolatzen dan egitura guztietan ematen dane zerbait izango litzateke, bai. Antolaketa sozial, ekonomiko, politiko, ideologiko guztien ematen dana. Bakit, asko insistitzen duela idei hortan, baina iritze zaidala ezinbestekoa gero ere aurre egiteko martxan jartza ditugun bide guzti horiek eraginkorrak izateko. Eta nik uste oso oso agerikoa izan dela egin dizkiguten bi ekarpen hauetan. Osa, batetik, bale, legea oso ondo egongo da eta oso aurrerako izango da gauza batzuetan, baina indarkeri mota bat bakarrik lantzen du. Bai, bitartekoetan berdina, ez dago ezer, ia ezer, ez bada berdintasun politika oso eraginkor, zehar, lerro, eta ez dakite, nik ez horrendik ez ezagutzen, baina, ez, lenguan egon ginen horren inguren ez da behar zen. Baina, zanet, kasu horret, oza, hori bai izango litzateke, ez? Modu bat, bueno, berdintasun politika eraginkor bat edo politika feminista eraginkor bat bai izango litzateke indarkeri osoari aurre egiteko estrategia bat, ez? Baina lau baliabide jartzea eraso zuzen bat jaso duten emakume bat, horrela ez dugu bukatuko. Eta bueno, uste targi da hola 2004tik indarrean dago 2004tik, uste, no? Indarrean dagoen lege bat dakau, ez dakitzen bat baliabide dazkau eta egoera berdin edo kerrago mantentzen da. Orain dela 10 urte ni bilgune feminista nitez lan orain dela 10 urte 7 hildako genitun eta aurten 7 hildako dazkau. Zain, eta egoera ez da horren beste aldatu. Bai, gauza batzutan aurrera indegu, baina egoera objektiboa esaten den hori datuetan ez da horren beste aldatu. Bai, eta zer sortzen du gainera genero sistema bat, bai, sexu genero sistema bat sortzen du eta emakume hori egokitzen dizkigu, bai, gauza batzuk, ezaugarri batzuk, eremu batzuk, funtzio batzuk, rol batzuk, bai, eta gizonei beste batzuk. Eta bueno, hortan sartzea nola kristona izango zen, bietan geldituko naiz, bai, eta nik uste eragiten dutela zuzenean indarkeriarekin harreman erabatekoa dakaela, eta uste askotan, ez, ateratzen diane gaiak direla. Bata da beldurra, eta bestea izango litzateke indarkeriaren erabileraren legitimotasuna. Beldurra bakarrik emakumeok sentitu dezakegu. Horregatik, gelitu naiz, blokeatuta, zuk esan dezunean, beldurrarik ez dagoenean, erasotzailean, beldurrarik ez dagoenean, ez izutela urruntze agindu bat ematen. Bai, emakume enpoderatu bat dagoenean, edo emakume batek baliabide gehiago dazkanean, eta txiki-txikitatik eman diguten mezu horrei aurre egiteko kapazadanean, ze ez detxin izten emakume horrek beldurrik ez dakanik, bai? Danok dakau beldurra, bideoan agertze zen, nik beldurra dakar, esan ez, oza, edozein emakumeri galdetzen dizuta, beldurra inoiz sentitu duzu, bai, erantzungo dizu. Oza, uneko euna atrebituko nintzen esatera hori adiraziko genula gehiegi pentsatu gabe, ez diotela egin, ez urruntze agindu bat ematen. Eta komentatu duzu, da ez da kontra egiteagatik gehoiz, eta hori torri zaidalako, dala zerbait oso subjetiboa. Ez genetzako ez da subjetiboa, da sexista. Zergatik, orain dela...
Subjetiboa zara,
bai.
Arrisku egoera...
Bai, ez, ulertu izut, baina azkenean subjetibotasun hortan ematen du, ba, bueno...
Subjetibotasuna, epaile eta fiskalentzako,
Karo, baina da, erabat sexista, eta boain dela, hilabete bat o hilabete terdi irakurri nun egiten dian azterketa hauetako bat, eta esatezun, bortxaketa baten aurrean, segun emakume ze perfil betetze zenun, kredibilidade gehiago edo gutxiago zenekala. Bai, hau da, emakume bat, edertasun estereotipo de prototipoan sartze zana, indarrarekin agertze zana, eta, ba, Osea, irmoki salatzen zuna, horrek provokatu zun, etzun bortxaketa hori gezurra zan, eta bar, aldiz, biktimaren, ez, biktima pasibo horren irudia ematen bazenun, orduan bai, bai, orduan sineste ziguen.
Bai, hortik esaten dut zuen nire, hortik doia asuntoa.
Bai, 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 horregatik.
Zuten dozu, kredibilidade gehiago ero gutxiago eta baliabide gehiago ero gutxiago.
Karo, karo, karo.
Zuek esaten dozu, joaten bazara, zuek esaten dozu un estereotipo horrekin aurretik, zuri ezin gatu hori gertatu.
Orduan, esaten una ez, oza, beldur hori gainera pasibotasunarekin lotzen da erabat, eta horren aurrean guri defendatzeko autoridade hori kentzen zaigu guztiz. Bai, horrek zekartzeu, ba, norbaiten salbazioa behar dugula. Bai, eta zein da gure salbatzailea, ba, gure aita, gure anaia, eta gure senarra. No? Gure nobia eta gure senarra, da gizon bat izango da salbatuko gaituena eta babestuko gaituena. Orduan, horrek zer dakar, ba, indarkeriarik ezin degula erabili. Eta nik uste, bueno, oso adierazgarria dela, terrorismo matxista ba oso zabalduta dago egoera baten, ia ezta emakume batek munduan ez duela erabaki bere gizona akatzea. Bai, bere gizona akatzea, ez dakit, paliza bat ematea erasotzaileari, osea, horrelako bai tresnak ez erabiltzea. Nik ez dut apologia hori egingo eta bai, ez dakit. Igual bai, baina esan nahi, zerbait erakuste egula. Indarkeriaren erabileraren monopolioa hortaz, daka gizonak. Bai, aie irakuste zaie, nola, bueno, bez, mundua nola konkistatu behar duten, txiki-txikitatik ematen zaizkien baliabide guzti hoiekin, ez? Eta orea konkistatu behar dute. Bai, gu konkistatu behar dugu, como mucho, gizonaren maitasuna. Haiek konkistatu behar dute mundua. Bai, eta horretarako, konkistatzeko eta hori defendatzeko eta babesteko gu eta ez dakitzer, bai, erabili behar dute indarkeria. Saltatuko ditu gauza batzu, porque ya, bai, ez ditzen nahi naiz. Orduan, esaten una bai, dakala adierazpen bat, arlo ekonomikoan, ez naiz luzatuko, baina sexuen araberako bai lan banaketan oinarritzen dana, krisi egoera honekin erabat hortan sakontzen duna guztiz, arlo politikoan emakumeak boteregunetatik eta erabakigunetatik at egotearekin batera bigarren mailako herritarrak izendatzen gaituela eta eskubide, defizit demokratiko izugarri batean bizi garela emakumeak, eta arlo ideologikoan, eta hemen pixkatzen geldituko naiz, arlo ideologikoan emakume eredu zehatz bat sortuz, emakume on eta gaiztoaren arteko binomio hori izendatuz, bai ez izateko bakarri gizonak gu matxakatuko gaituztenak, baizik eta gure artean konpetentzi konstante bat egoteko, eta zaku batean edo bestean sartze geanak erabakitzeko. Bai, feminista baldimazera, boiera baldimazera, puta baldimazera, zure seksualitatea askatasunez bizi badezu, eta ez horreaino junda bakarrik. Bai, beldurrik ez dakazula bakarrik esatearekin, ja, gaiztuaren zakuan sartzezea, eta jaetzea biktima, ordainetzara emakume ona. Bai, hori batetik emekumera duarena eta binomio hori sortzearena. Zer ez, oza, etero araua edo heteroseksualitatean oinarritzen dan, bueno, sistema oso bat, maitasun erromantikoa, bai? Eta hor minutu bat geratuko naiz, maitasun erromantikoa, oza, kontrol sozialerako da on tresna nagusietakoa. Orain dela urte batzuk esatezan, ba, bueno, normala zala, ez? Emakume jotzea, mi marido me pega lo normal hori askotan entzun dugu, ez? Inkluso, bueno, liburu bada opiskat horrei buelta ematen aterazan, eta bat, orain ez, orain da maite gaituztelako, bai? Tarba, nola maiten hauen, ba, kontrolatzen dago, nola maiten hauen, nire mobila begiratzei, nola maiten hauen, nire jazkera kontrolatzeu, nola maiten hauen, bai? Eta nola maiten hauen, eta nik maite dudan.
Ez da piskat muturra den gara matean. Zerera, da egun kompajo dintetik beretan, eh? Zerroran. Iruitzen zait, izi, ez da gede ez hor... Hala nora dira esteten, eh? Azalko.
Ez, lasa.
Baina hor, zera bagoiz, ez da gede izan dezu. Hoen da nola maite nago, ez da gizarez, beretzako adibidez. Hoen dala atzo arte,
guain da violentzia machista sean crimenes pasibles. Onde lo gutxiente, eh? Normalmente, no sé, nik uset, hori, gu horikan gai gala hori gelditzeko, ez dakit, ez oso, a ver, ez dakit, aizea sartze, iruitze zek, izela zu, nola esan dut, zako batean zaude edo bestean zaude, eta ados nago zuetan. Ez, baina hori nintzeken beste zako bat, ni hor nahiz ikusten eta ez dakit. Eta uste lehenko ez da horrela, pentsatzen, horre.
Ez ez du behar, du behar.
A ver, mobila, bideratzea, ez da gara bat, bai. Muturreko osa ere, dut ez.
Ez mutila, ez mutila neska, bakarrik neska
mutila, mutila neska. Nik esaten eredu horrek nola posibilitatzen duen indarkeria areagotzea eta indarkeria ekiditu ordez maitasunaren inguruan daukagun eredu horrek nola aukera ematen duen kontrolerako mekanismo bat izatea eta ez benetan bestea errespetatzeko eta zaintzeko prozesu bat izatea. Bai, nire ustez, maitasun erromantikoaren idei hori dana era bat estereotipatua eta faltsua, bai, el de la princesa y el príncipe azul, horretaz ari naiz. Gure gazte guztiek sinesten duten eta gu geu, ni neu sinesten dudan eredu horretan, bai, osea esan dut, eske nik uste ez garela salbatzen ezta bat hemen, horretaz.
Biolentzi matxista hau, bada, ba, hasiera batien zan, ba, kultura kontu bat, bai, no, bai, abiratzak edo eta baina ez, ez da, nivel sozialakin harreman zekana, gero zan, adinakin gozatko zekana, eta gaur egun, ari ikusten da nik hor baik eskatzen hau, irutu zait, movimentu bat iten hasi danean, eskuntza nian, zerbait iten hasi danean, entzute danean, hori, ari ez, mobilena, gazteakin. Edo danean biolentzia, ba, igual, emezortzi, emezortzi urteko mentil bate, ba, ez dakit, ba, ez bat ez duako onartzen, ez dakit ze mobida bat ikan, emartzen dara ere, biolentzia sexista hori, ez? Orduan, askotan horrek amatik ustika da, askotan horrek amatik ustika da, egita marrutuko batek egin dut, da, hain, nazkagarria, zerbait esatu egitean, emezortzi urteko batek egin dut beste ez da, baina ikusiko behin, da, hola, harineko, franja bat ez dakit bada adina handikua egon zozer lortzen airea, ez argi bat ikusten airea, eta ni adidez, azten urtegotan, argi hori ez nahizea ikusten, eta askotan iritze zait gainea, askotan atzera pauso bat dela, ez? Hidez, nire, nire adineko, ez dakit emakumea, eta ez dago ginean, ez dakit, argi jo genekagula, arrisku hori, guaingo,
pues hori izan den dik. Hori izaten saiatu naiz behintzat. Esan ez, orain dela urte batzuk naturalizaziora jotze genuen bezala, bai de, bueno, hau naturala da, eskema, bueno, bai, eta matxismoak, ba, bueno, legitimidade bat zekan, bai, esatea, eske, emakumeak daude, bueno, ba, esan zuen, orain dela gutxi barbaridade bate zinegotzi baten, no? Ba, hori esatea, bueno, oso normalizatuta bezala zeon, bai, gaur egun hori ezin duzu esan, osea politikoki zuzenak izan behar dugu, bai, eta berdintasunaren diskurtso hori garatu behar da instituzioetatik, bai, baina gaur egun berdina gertatzea, baina nik uste maite gaituztelako hortan, maite nahuelako egiten du hori, bai, eta nik ingoet hori maitasunagatik hori asko ematen dela. Naturalizazio hortatik pasageala maitasun zea baten mugitzera. Eske oso soluzea da, esan edo. Bai. Eta bukatzeko eremu ideologikoan nik aipatuko nuke berdintasun faltsua, bai, berdintasun faltsua edo berdintasun faltsuaren premisa horrek nola afektatzen digun. Orduan, bueno, bideo baten agertze zen, ez, galdera bat Maitena Monroy egitezun, zatezun, berdintasuna konkistatuta baldin badago gutxi gora bera, bai, orduan zergatik jarraitzeu indarkeria egoten, ez da kasentzurik. Orduan zeite deu patologizatu zea erasotzailea. Hori egiten duena, eske edanda zeon, eske gaixotasunen badaka, eske tatatita. Eta nik uste oso argi euki behar dugula ezetz. Bai, dala, hori egin nahi duen gizon bat dala, eta hori egin nahi duen gizon matxista bat dala. Bai, orduan hori oso, oso zuzen identifikatu behar deula iruitze zait. Bueno, hori da gure atal bat, bai, mugimendu feminista gaude jardutegea, bueno, hortan da saltzen saiatuz eta usnartzen eta, bueno, ba berdin zait horrelako espazioetan eta beste batzuetan. Beste zeinetan eta guretzako ezinbestekoa den estrategia bat garatzen dela autodefentsa feminista. Autodefentsa feminista zergatik, ba, emakumeak indarkeri sexistaren aurrean ez dugulako biktima pasibo izan nahi, bai? Argi da, osea, biktima gehala, bai? Ba, bueno, usteto oso argi gehatu dala, baina ez dugu, bueno, hola, que nos pase así, ez? Baizik eta modu aktibo batean erantzun nahi diogu horrei eta nahi dugu gure burua maitatu, gure burua zaindu da, gure burua defendatzen ikasteko defendatzen ikasteko prozesu bate izango litzateke autodefentsa feminista. Jabetze prozesu bat, alduntze prozesu bat, individuala eta kolektiboa nazten dituena, bai, bi planoak nazten dituena, estrategia individualetaz dotatzegea, baina era berean ere salto egiten dugu garrantzitsua iruditzen zaigulako antolakuntza eta saretzeak, bai, lehenu, nik uste biek komentatu dutela, ez bakarrik sentitzen den emakume batek salatzen dunean, edo eraso bat jasatzen dunean, eta baldin bakazu koltsoi bat, bai, ze bueno, estigma bak egun nola funtzionatzen duen, eta babes sozial hori, ba, zure lagunena, zure familiana, eta ez dakit ze lortzea, ba, zorte handiko pertsona izango zea, ehuneko ehunean lortzen badezu, bai, estigma guzti horrekin. Bai, horregatik, bueno, emakumen saretze hori indartzea eta antolaketa bultzatzea, ezinbestekoa iruditzen zaigu, bai, era berean, bueno, indarkeria zausnartu eta eztabaidatzen jarraitzea. Eta indarkeria, autodefentsa feminista guretzako ez dia bakarrik teknika zehatz batzuk edo teknika fisiko batzuk, baizik eta hori baino askoz gehiago da ausnarketa prozesu bat eta jabetze prozesu bat zergatik, ba ez digulako ez zertarako balio ikastea, ba nola defendatu, bai egoera urgentzizko egoera edo larrialdi egoera batean gure burua ez badeu gai ikusten defendatzeko eta ez bagea gai ikusten indarkeria baliatzeko momentu baten. Bai, orduan hori ikasteko aurretik prozesu oso bate egon behar du, ze bestela ezertarako ez digute teknika horiek balio. Eta emakumeen elkartasuna bultzatzeko, ze ez badeu bultzatzen, azkenean sartzegea emakumeon eta gaiztuaren binomio horretan, eta zu eta nit, eta zeata, eta kompetentzia horretan, ez? Beraz, autodefentsa izango litzateke, norberatik kolektibora salto egiteko prozesu bat, eta kolektibotik jendartera salto egiteko zea bat. Guk lan asko egiten dugu ere bai eskidetzaren arloan, bai, ezinbestekoa iruditzen zaigu hezkuntza bezalako esparru estrategiko batean lanketa bat egitea. Gaina komentatu da, ez, ba bueno, ja adina oso txikietan detektatzen ari dela ere bai indarkeri kasu asko daudela eta bueno, errespetu eza eta indarkeria gora dijoala, baina bueno, horretaz Carmenek asko hobeto hitz egingo digu, baina bueno, mugimendu feministatik ere jakin dezazuen ba lanketa bat egiten saiatze gehala hortan. Eta erantzuten, zoritzarrez erantzuten. Bai, erantzuten, erailketa bat dagoenean, bortxaketa bat dagoenean, eta erantzuten ere bai, indarkeri zantzuak dazkan egoera guztien aurrean. Horregatik gea, feminista gea beti, gatazka sortzeuenak, bordeak dianak, ez dakaen, bai, dena estremora eramaten duenak, eta bar luze bat. Bai, zergatik, azaleratzen ditugulako, indarkeri egoera guzti horiek, saiatze gehalako azaleratzen, patriarkatuak iskutuan mantendu nahi dituen, jarrera guzti horiek. Ya está termino, no? Con aplausos. Beraz, bai, minutu bat, bale? Gure erronkak zeintzuk dira, ba, batetik, indarkeria desagerraraztea, bai, berdintasun egoera bat egotea, hori da gure erronka, gure asmo, gure nahi, amets haundiena. Emakumeak babestea, zergatik, ba, oso babes gutxi daukagulako, por sobreprotección, por más o por menos, baina ezkenean ez gea ez deu gure buburua babestuta sentitzen, ez? Orduan, horretarako nik uste mugimendu feministatik ere erronka dakaula emakumeak prozesu guzti horietan, egoera urgente eta larri guzti horietan bakarrik sentitzea eta babes bate ematea. Eta nik uste orain dela 20 urte mugimendu feministak lan asko egin zuela instituzioek egiten ez zituzten zerbitzu eta lan guzti horiek modu autogestionatu batean egiteko, eta nik uste mugimendu feministak pixkat espabilatu behar dela hortan, eta instituzioek, bale, instituzio igual dagokie lan hori egitea, baina eske bitarte hortan emakumeak akatzen ari dira, edo erailtzen ari dira. Erasotzaileekin zer egin, da gure beste erronka handi bat, eta hausnartu behar deuna. Zergatik, zigorre zean batzuk ez deulako sinesten, kode penalean ez daudelako danentzako, ez? Bueno, zigorrak edo buelta emateko baliabideak. Erasotzaile mota asko daudelako, baina bueno, kontua da, mugimendu feministatik asko zentratu galera normala den bezala emakumeekin zelare egin behar den, baina hemen protagonista nagusiak eta hori eragiten nahi dianak erasotzaileak dira. Orduan nik uste estrategia bat diseinatu behar dugula ere bai horrei aurre egiteko. Eta niretzako, eta bueno, hemen da on sala guztiarentzako edo gehienarentzako behintzat, zein da gure apostu eta erronka? Ba, gaur egun aldaketa sozial eta politikoan gauden guztion artean sinestea behingoz aldaketa hori feminista ere izan behar dugula.
Bueno, hitz efusibo hauek da gero. A ver, Carmen. Bueno, zetarte. Vale. Ikusten zuen zuretzat.
Bueno, erdera zein modute nirea, Eta gero, bueno, galderak edo nahi duzu moduan, Bueno, la educación es, como hemos comentado antes, uno de los aspectos de alguna manera, de dominación también, puesto que el sexismo está implícito y está introducido en todos los aspectos de nuestra sociedad y en todos los elementos en los que nos movemos. Entonces, desde la educación, yo llevo muchos años trabajando en educación, no soy ninguna experta, pero soy la experiencia es simplemente lo que traigo conmigo, ¿no? Y hace unos cuantos años, allá por los años 80, empezamos a reflexionar el profesorado o algunos profesores en educación, en qué medida, de qué manera y hasta qué punto estamos manteniendo y sosteniendo y reforzando el sexismo en la educación. Y analizando pues nuestras formas de nuestras expectativas con respecto a las alumnas y a los alumnos, analizando los contenidos que transmitíamos a través de los libros de texto, los protagonismos que dábamos tanto en la historia como en las imágenes, como en los cuentos, y sobre todo también nuestras actitudes y nuestras formas de relacionarnos con ellos y con ellas, nuestra distribución del espacio, nuestra organización en el centro, y analizando todo eso llegamos efectivamente a la conclusión de que la escuela estaba reforzando, no solamente no estaba combatiendo, sino que estamos reforzando el sexismo en la sociedad, ¿no? Y efectivamente, yo quiero ser optimista y pensar que si bien la escuela pues es un elemento, no es la panacea, ni el instituto, no es la panacea donde podemos llegar a intentar solventar o solucionar todas las problemáticas sociales que se nos plantean, a pesar de que a veces lo trasladamos, sí que es verdad que tenemos un poder de transformación importante porque de hecho estamos influyendo en un grupo muy importante de personas y porque además están en un momento y tienen un potencial también, yo creo que la juventud tiene un potencial muy grande para transformar, ¿no? Y en ese sentido pues consideramos que hay que intervenir, es un elemento más donde hay que intervenir, no es ni el más ni el menos importante, pero está ahí, ¿no? Y en ese sentido pues bueno, pues creo que hay que reflexionar mucho. Yo creo que al mundo educativo nos toca hacer un par de cosas, ¿no? Una de ellas es, en primer lugar, es llegar al origen de la desigualdad, es no quedarnos en las formas, Llegar al origen de la desigualdad, llegar al origen del sexismo y llegar al origen de la agresividad y la violencia sexista. Porque llegando al origen con el alumnado es de alguna manera como podemos cambiar estas creencias, estos valores o estos elementos que tenemos ahí inamovibles, ¿no? Que de alguna manera nos están haciendo actuar y están haciendo actuar a nuestro alumnado y están haciendo reforzar este sexismo. Entonces, por una parte, creo que uno de los papeles que nos toca es llegar a analizar dónde está la base de estos comportamientos sexistas que estamos viendo todos los días
y de esta violencia contra las mujeres. Y hacerlo no solo, sino hacerlo con ellos y con ellas, ¿eh? Hacerlo conjuntamente, llegar a esa reflexión con ellos y con ellas. Y otra de las cosas que creo que nos tenemos que plantear son siempre preguntas, ¿eh? Nos tenemos que preguntar, ¿somos o nos construimos? Puesto que si estamos en educación tenemos que saber si lo que hacemos es transformable, si lo que hacemos le achacamos a la naturaleza, ¿a qué le achacamos? Es decir, tenemos que plantearnos preguntas. ¿Somos o nos hacemos? ¿La mujer es o se hace? La violencia es innata, es natural, es aprendida. Si es aprendida, tendremos que pensar mucho sobre ello, ¿qué está pasando, no? Entonces, creo que este tipo de preguntas nos las tenemos que hacer. Y la respuesta a estas preguntas pues van a sustentar muchos a veces de los prejuicios o de los pasos que nos hacen, que nos van a hacer avanzar en otros caminos, ¿no? No sé si tocar, porque como el tiempo es tan ajustado. No sé, hay una. No sé, a veces salen elementos que te da la impresión de que están ya muy tocados, muy manidos, ¿no? Y entonces, pues bueno, quizás entrar un poquito en lo que es, digamos, la cuestión del sexo y el género por iniciar así de alguna manera un poco la cuestión, ¿no? Las personas nacemos sexuadas, ¿no? Pero la cultura nos adjudica unos roles de actuación, unos roles de intervención en el mundo, unas formas de comportamiento, y eso es lo que de alguna manera estoy diciendo un poco rápido, pero yo creo que como es un tema que todos lo hemos tocado, lo habéis tocado alguna vez, eso es lo que se nos adjudica social y culturalmente, porque la cultura adjudica roles, la cultura adjudica formas de ver el mundo y la cultura nos adjudica una manera de presentarnos ante el mundo y de ser. Entonces, en ese sentido, esta adjudicación de roles laborales, de actitudinales, de comportamiento, de lo que se espera de nosotros y de nosotras, es muy antiguo, data de hace muchos años, pero permanece todavía, ¿eh? Y esto es lo que ha creado una desigualdad, porque no solamente hay una diferenciación de roles, sino que hay una jerarquización. Y desde hace muchos años, el modelo, digamos, masculino, está jerarquizado. Por lo tanto, los valores, los comportamientos, lo que es importante y las expectativas que se tienen hacia el género masculino se han colocado por encima de las expectativas y de los valores que hemos desarrollado o que hemos desarrollado las mujeres, de alguna manera. Dos roles distintos, dos adjudicaciones sociales distintas crean una manera de desarrollar capacidades distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta jerarquización es la que de alguna manera, no sé si queréis preguntarme algo igual, está en la base del sexismo, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta? Porque es un tema que creo que como igual está muy tocado, no, bien. Entonces, este modelo generalizado masculino también se ha dado en la educación. Los protagonistas han sido fundamentales. Los protagonistas, quiero decir, a la hora de diseñar un espacio, a la hora de contar una historia, la historia. El protagonismo ha sido el hombre, fundamentalmente. Entonces, de una manera inconsciente, no, consciente desde el planteamiento global, pero de una manera implícita, pues se ha estado, digamos, de alguna manera estableciendo las bases del sexismo, puesto que se estaba estableciendo una desigualdad. Y sobre esa desigualdad y sobre esa jerarquización viene la segunda parte, que es tu persona, tu actividad, lo que tú haces, tus capacidades, lo que tú desarrollas tiene menos valor. Y entonces eso es un poco, digamos, la base de lo que... Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que ir a la infancia, tenemos que ir a los primeros años, que es donde de alguna manera se gesta pues todo esto, ¿no? Una de las preguntas también que, bueno, no sé, quiero decir que a la hora de aplicar o de analizar los valores, yo creo que es una cosa que está muy clara y que siempre lo hemos visto, ¿no? Es que, pues por ejemplo, todos sabemos que cualquier civilización y el progreso de hoy en día, y hemos llegado donde hemos llegado, pues porque hay un avance tecnológico, hay un avance, y en otras épocas pues hubo unas conquistas y demás, ¿no? Pero a ningún sitio se podría haber llegado si no hubiese habido un desarrollo también, una atención a una serie de actividades que las mujeres fundamentalmente a través de la historia han desarrollado, como es el mantenimiento de la especie, la salud, el cuidado, todo esto. Sin embargo, esto no aparece en la historia, esto no significa nada, esto no vale, no es significativo en el avance de nuestras civilizaciones, pero todos sabemos que es imprescindible y que sin eso las civilizaciones no hubiesen llegado donde han llegado. En ese sentido, eso está oculto, y en ese sentido un poco concreto lo de que hay una jerarquización de lo que es una serie de valores y capacidades y lo que se ha hecho y lo que se ha desarrollado con otra. Y eso es lo que de alguna manera va después a menospreciar, a ver inferior, a ver diferente a un género y a otro, y lo que después va a crear efectivamente la potestad para, bueno, pues como yo soy el protagonista de la historia, además pues mis capacidades y mi futuro y mis expectativas son las del dominio, pues puedo, ¿no? Entonces un poco, no sé, entonces bueno, también nos planteamos la pregunta, ¿la violencia es natural, es aprendida? ¿Cómo se aprende? ¿Qué pasa con la violencia? Entonces, claro, decimos, no, la violencia se aprende, es cultural, es algo, pero parece que es algo sencillo de. Pero sin embargo, estamos oyendo luego, por ejemplo, hace nada, 4 días en la radio, en un debate, estos personas además como muy, muy demócratas y tal, y hablando de una violación que había habido de una persona emigrante, achacaban, por ejemplo, a elementos como. El paro, la marginación, las malas condiciones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso no es el origen de la violencia. Creo que eso es evidencia la violencia, pero no es el origen. Porque en ese caso no serían siempre las mujeres las que son muertas. Y en ese caso habría otra variedad de tipo de agresiones. Entonces, eso sí que son justificaciones que se están utilizando todavía hoy en día, o la justificación de las hormonas, o la justificación de... Sí, no, hombre, pues no es difícil oírlo, ¿eh? O la justificación de las patologías, ¿no? Entonces, una de las cosas que desde el mundo de la educación nos tenemos que plantear muy claro es que, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, la naturaleza nos dará unos genes, nos dará un temperamento, pero el carácter, nuestra posición ante el mundo, lo que seremos después y la personalidad, no la fragua ese material, sino todo lo que a partir de ese material trabajamos y elaboramos. Por lo cual, creo que el papel es optimista en el sentido de decir, hay posibilidades de cambio. Y también es optimista en el sentido que creo que la juventud tiene un potencial enorme de cambio en su lenguaje, en sus formas de diversión, en su capacidad de reflexionar. Es decir, que, a ver, en ese camino creo que nos tenemos que situar, creo yo, no sé. bueno... A ver, ¿por dónde sigo? Bueno, yo creo que hay que romper moldes, efectivamente, hay que romper moldes en la educación y en la sociedad, pero como estamos hablando de educación, hay que romper moldes. Si analizamos un poco, bueno, pues antes se ha comentado, ¿qué pasa con las leyes? Sí, efectivamente, las leyes, poco a poco, desde, bueno, pues ya en principio, digamos que la ley integral contra la violencia de género introducía un elemento que era el dentro del campo educativo, en el que ya, bueno, se hablaba de la igualdad de derechos, de la necesidad de poner atención en el ámbito de la no discriminación y de la igualdad. Y luego ya la LOGSE empezó a hablar de coeducación, de una educación en que no tuviese en cuenta los roles de género, que fuese igualitaria, y ya la LOE, la última ley del 2006, pues ya marca unas pautas que tú comentabas antes, ¿no? Marca unas pautas en el sentido de revisar los libros de texto, el currículum, de revisar los espacios físicos, de revisar de formar al profesorado en este ámbito, es decir, ser conscientes de lo que pasa, de lo que estamos haciendo, de lo que podemos hacer. Es decir, marca unas pautas. No marca unas pautas muy concretas de cómo hacerlo, de qué hacer, de tal. Por lo cual, esas pautas están ahí, esa definición de la educación igualitaria o no sexista está ahí, pero a cada uno de los centros en su movimiento, en su avance y en su análisis y en su puesta de medidas, pues hay unas diferencias muy grandes, porque es un elemento que la ley la ley no transforma, ¿eh? Transformamos las personas. La ley está ahí, transforma en un sentido, es decir, está ahí, es un elemento que tú puedes agarrar, lo puedes utilizar, pero no transforma la ley, transformamos nosotros, transformamos las personas, las que estamos ahí. Entonces, por eso, porque todavía la conciencia nuestra o generalizada que has comentado tú es que no es tan importante la cosa, que no es para tanto, pues en ese sentido los desniveles entre el desarrollo de unos centros y otros en este campo son importantes, ¿eh? Yo creo que son importantes. Bueno, yo creo que por dónde tenemos que caminar, ¿no? Pues yo creo que, bueno, por una parte, aunque en realidad la palabra valores igual está demasiado manida, demasiado tocada y poco significativa, yo creo que sí que es importante retomar el tema de la educación en los valores, la educación en valores, que significa que analicemos esos valores que realmente hemos desarrollado todos y todas, esos valores que hemos desarrollado las mujeres y que muchas veces han sido menospreciados porque no son considerados importantes para el avance, pero sin embargo son importantes sobre todo para las personas. Y digo las mujeres, aunque hemos desarrollado las mujeres y los hombres, pero sí que es verdad que por nuestra experiencia hemos desarrollado más unas capacidades, o igual hemos desarrollado más la organización, ¿no? Eso, de ahí viene eso, ¿de dónde está África? Díselo a tu madre que sabe dónde está todo, ¿no? Porque eso, esa capacidad de organización, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Eso. No sé, de dar, de recibir afecto, de la responsabilidad, de la resolución de conflictos, ¿no? Pero también los hombres han desarrollado una serie de valores importantes. Han utilizado su fuerza física para la manutención, para el trabajo, para la solución de una serie de problemas y de necesidades, ¿no? Y además han desarrollado más que nosotras el valor quizás de saber ir a por lo que quieren, ¿eh? Y de saber, no sé cómo decirlo, pues igual, de defender sus intereses, ¿no? Sí, que tanto unos como otras hemos desarrollado una serie de valores a veces distintos por nuestra experiencia, pero que entonces la solución está en integrar esto y en ver claro cuáles son esos valores y en ponernos de acuerdo escuela y familias y personas, qué tipo de persona, qué tipo de sociedad queremos y qué valores queremos desarrollar, siendo conscientes de que esos tienen que ayudarnos a vivir mejor y a ser mejores personas. Entonces, bueno, en ese ponernos de acuerdo hay un trabajo muy importante, es decir, que la escuela, y esa es una quizás de los elementos que luego yo habría que decir al final, ¿no? De los elementos negativos que tenemos, y es que no es una isla y que estamos inmersos en una sociedad donde ni tampoco es una isla el centro de atención, ni tampoco es una isla el movimiento feminista, y tenemos alrededor un montón de elementos sociales y socializadores pues que están machacando con unas, o sea, unos medios de comunicación a veces, o unos anuncios, o bueno, pues no sé, muchas cosas, ¿no? Es decir, que todo lo que tenemos alrededor, de alguna manera, pues interfiere. Entonces, tenemos que estar intentando llegar a consenso, llegar a acuerdos y llegar a conexiones con otros elementos importantes de socialización que estén alrededor nuestro, que estén alrededor nuestro. No sé, yo me pongo a hablar y se me, o sea, no sé, igual me paso, ¿no? Tengo tiempo todavía, ¿o no? Un poco así. Bueno, yo quizás, bueno, es que igual es un tema, es un tema que... Sí, hay un tema que a mí me preocupa también, ¿no? Y es el de la juventud, el de los adolescentes o las adolescentes, la gente joven. Antes habéis comentado, y es verdad que parece que es verdad que hay un nivel de agresividad también importante en la gente joven, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo ven? ¿No? Quizás luego si hay gente joven por aquí, pues igual en el debate pueden darnos más datos, ¿no? Pero mirando un poco algunos estudios que se han hecho en institutos y en centros de educación, ¿no? Que apuntan un poco como, bueno, quizás un poco, porque a lo mejor estoy equivocada, he recogido simplemente respuestas de algunos estudios que se han hecho en institutos y en centros de enseñanza, ¿no? Entonces, la violencia en la adolescencia y la juventud es tan severa como en la edad adulta. Y algunas de las respuestas de las personas adolescentes van en este sentido. Por ejemplo, el amor lo justifica todo. El 80% de las chicas, el 75% de los chicos, no relacionan la falta de amor con el maltrato. Se confunden celos, posesión, amor. Se aduce mucho a la cuestión hormonal de los chicos, ese ímpetu que tiene porque es natural. Muchas reconocen no tener claro qué se puede considerar agresión sexual. En el informe se alerta de que la actitud masculina extendida y normalizada de insistir y presionar para tener sexo hace que las mujeres acepten esta conducta como algo consustancial al salir de fiesta. No identifica la conducta de abuso psicológico, control de los tiempos, del dinero, de tal, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de elementos que desde el punto de vista educativo, pues nos dicen, o sea, nos tiene que hacer pensar, ¿no? En este caso, ¿no? Y me hace pensar, pues, que hay mucho que desaprender. Hay mucho que desaprender en la infancia y en la adolescencia. Hay muchos mitos que romper, ¿eh? Y hay mucho que reflexionar. Pero claro, no solamente reflexionando y hablando y controlando un poquito nuestras, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? La intervención de los centros escolares, de lo que damos, de qué contenidos damos, de cómo lo damos, nuestras actitudes, nuestro espacio, todo eso. Y tampoco protegiendo a la mujer solamente con custodia y tal. Con todo eso no nos sirve. O sea, todo eso es válido, ¿eh? Sirve, ¿no? Pero yo voy un poco ahora contigo, ¿no? Con todo esto, es decir, esto es una parte que hay que trabajar, que es inevitable y que por este camino tenemos que ir, ¿no? Y que es, yo creo que soy optimista, ¿no? Pero bueno, sin perder de vista que el sexismo está es estructural y que tocando de uno en uno y tocando solamente los aspectos parcialmente no vamos a llegar a mucho. Entonces, bueno, seguiremos avanzando. De todas formas, desde la frase de Aristóteles en la Antigüedad que decía: las mujeres son de naturaleza más débiles y frías y se debe considerar su naturaleza como el defecto natural, o la de Rousseau, que el destino de la mujer es servir al hombre a la posterior. Los derechos de las mujeres son derechos humanos que se sitúan por encima de las diferencias culturales o tradicionales. Bueno, hay un camino recorrido. Pues nada, más. Seguiremos. Creo que me he saltado un montón de cosas, pero bueno.
Bueno, beti bezala pretensio gehiegi jarritugu. Ez da denboraik esan deuna iteko, baina nik hola batzuk iritzen dut, porque ez dakit ez dara oso ondo nola komunikatu kontseilukide danak egin batea. Ez dakit zeirutzei zuen proposatze deu igual, ba, binaka irunaka zaudeten bezala onduan zaudetenok, batarte bat hartu entzun dezuenetik, eta bueno, beste batzuk espota ikusi, gaiaz dakazuen jakintzatik, ozautzatik, sentimendutik, ba, esan zerrekin gehatzen zaten, konpartitu, bai? Osa, pixkat, tartetxo bat ondokoakin konpartitzeko. Entzun deten guztiontatik, zerrekin gehatzen daiz ni, bai? Zer azpimarratu nahi dut, edo zerrekin nua etxea, izan lehike emozio bat, izan lehike idea bat, izan lehike altxun niki ja gustatu zaizuela, ez dakit. Nahi zuena, baina igual ondokoakin sentsazioa konpartitu eta igual bukatzeko hitza hartu nahi dutenak altuan, bai? Danoi zerbait esan nahi diguzuenak, ba, oso garbi dakazuelako esan nahi dezuen, ba, jasoko ditugu zei zenbat hitz dauden eta hitz itxileak ingo ditugu, bai? Ez da baietan sartzeko aukeri gabe. Zanet, nik zerbait esan nahi dut, beno, ba, beak esan duna jasoko deu, bestiak esan dunare bai, eta bigarren foro herritarrean segiko. Zeniko kafaia dakau, orduan. Zun gogoratzeko danok afaltzia tokatzeala. Ezakik, hitza hartu nahi du lantaldetako batek, edo lantalden batek ez badu hitza hartu nahi, ez da zer pasatzen, edo lantalde baten biek hartu nahi baue, baina bueno, txanda itxi bat. Bai, ez dakit, zenek hartu nahi zuen hitza. Bate batek hitza hartu nahi du.
Bai, Ibon, vale? Sí, de 11. ¿Esto no es bai? Digo, se va a conocer. Vale, ¿no? ¿Entendré? Venga, ¿entendré que bai? A ver, ¿vosotras queréis comentar algo del grupo así?
Sí.
¿Con algo que habéis...?
No, no, no.
Sí, ¿sí? ¿Sí?
No, habla por nosotros.
Vale. ¿Esto no es bai? Vale, pues Soraya. Ah, ¿tú qué vais? Vale. ¿Quieres empezar, Soraya? ¿O? ¿Sí? Toma, no. Toma la palabra. Bueno, pues, espera, perdona. Vamos a decir, o sea, por acá tú, esango deu, eta es que a sartuko esta baida. ¿Vale? Esan da...
A ver, en el grupo lo que hemos reflexionado así a grandes rasgos es que la violencia es estructural, está en todos lados, se evidencia en todas las edades, en jóvenes, adultos, hemos comentado algunas experiencias también, y también no interesa los orígenes, ¿no? Porque mujeres extranjeras también, en muchos casos, bueno, me voy a salir del grupo, ¿no? Una de las razones de la emigración es huyendo de malos tratos. No son todas, pero sí muchas. Jóvenes que van repitiendo, ¿no? Sobre todo chicos que van repitiendo estas actitudes violentas, machistas, y que está muy interiorizada, ¿no? Se reflexionaba también aquí que la familia tiene mucho peso, ¿no? Y bueno, el contexto también.
Vale.
Ah, sí, que la violencia se va adaptando, ¿no? Se va moldeando, o sea, se va modernizando, se evidencia pues el control del Face, del teléfono, ¿no? Entonces, es invisible muchas veces y, por ejemplo, un taller donde estábamos con mujeres extranjeras, una de las cosas que nos parecía importante es identificar, ¿no? Visibilizar esas microviolencias, como dónde está el límite, ¿no? Dices, mi chico me recoge, qué bien, le decían otras, ¿no? Sí, pero te recoge porque no quiere que vayas, ¿no? Al bar después de trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar esos en las relaciones de pareja, ¿no? Ese tipo de control que ejercen sobre nosotras, ¿no?
Vale, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa con el micrófono? ¿Dónde está el micrófono?
Egiten dugu guztiki hori dekide asko da. Eskola ikatu danean, nahiko nuke esan, eskola guztietan dagoela eskidetza programa arduraduna. Orduan, departamento egiten eskidetza programari badagoela martxan, arduradunak badaudela. Gertatzen dana, honetan lan asko egin behar dago, eta orduan, onbitatzen dut eskola da urbiltzen garina, beti gertatzen zerbait ikusten badugu, ba, desberdina egiten dela neska, edo mutila, edo patietan, erabilera, ba, komentatu. Zeta horrela jarriko dira, jarriko dituzte pila ikastetxeetan ere, eta beti ere eskertuko dute gure neska mutila.
Ibon?
Ba, azteko eskertu aukera hau ez, oso beharrezkoa da eta oso ondo antolatuta eta planteatuta egon da ziren. Azko gauta duz egin dezun zarrera, xehetasun guztiak azpimarratu, azkotan hori dena gainetik saltotze dugu ez. Eta importantea da. Hemen egoteko aukera, pentsatu ez zuen esparru guztiak, izlari bakoitzak merezizun ba, itzaldi oso bat ez, ba, oso ondo zeon aukerak eta oso ondo zeon pentsatuta ba, itzulpenak egotea. Ba, etorkinak ere jasualizateko eta behin presentziaku jasualizateko ez da ezkerrik asko izultzaileik ez duen nahi ez duen ba, lurrengo bateako grupo telin bana
un
humoriare, ez, olako gai zerilloa jorratzeakoan. Eta gero, ba, hainbat gako azpimarratu ez, ilukiana enun behin entzun eta oso balio barri egiten zait. Baita ere, berriro azpimarratzea, ba, indarkeria dela dominazio tresna bat, eta monopolioa gizonak egula, ez da. Eta, bueno, netzako pertsonalki interesgarrina izan da, Miren ego daitu nian erronkak. Ze hori askotan alde bat gauzten dan zerbait da, ez da, ez duen planteatzen, bueno, honen aurrian zer. Eta indarkeria ekin amaitzea izatea lehenengo erronka, hori netzako, bai, hori nahi da. Horretan, faltan botatzen olako helburu argi, zentzuzko eta ondia entzutea, ez da. Eta bueno, gero azkenekoa ere nola bota duen, ba, erasotzaileekin zer, ez? Iritzen zait bi helburu hauetan badaula ate bat aipatu estana eta igual urrengo baterako proposatuko nukena da gizonontzako rol positibo bat honetan, ez? Ze oso horrexa da gai hau eta zaikean ean gizonetaz gaizki pentsatzea eta ez da egon zirrikitu asko ba, alako ate hori zabaltzeko hau, ez da? Eta igual urrengo bateako, ba,
proposamen hori hor nahi gainean. Bale, baita lekortxe zauden ez.
Gure talean bai asko eskertu da foro hau, trenila da olatuko jakitza eta batazka sozializatzeko, eta benetan konponduko bade udan onartien izango da. Lehidik esan duena gariti baita ere, batetik harrituta, mutilien presentzia zolako forotan, tamales oso arraroa da, minoritaria da oso arraroa, eta beraz oso pozgarria, eta hirik esan duenari horretan ere, konponduko badeu, izanak edo autokritika batetik hasi behar dalako, eh? Buen poderatzen behar geha, baina hor lan asko da biteko alde guztitatik. Kaldera nahi ez, asko aipatu da, ez? Ze komplejoa dan gaia, baita ere oso ondo planteatu dela, ez? Jena horretuta, ez? Zenbat fokotatik eta horretik fiskat hori ez, ba, hausnarketa personala, ola, norbeak bere mikromatxismoak izaiten du, nesa edo mutil izan, norbeak bere makromatxismoekin, bere akmanetan, familian, bikotean, lagunartean, lanean. Genero rolak hankaz gora ez baitugu jartzen, ez dugula zerraiten, eta horre ere, ba, pixkat milionek aipatu du, kurre historian sartzea da, no? Eta implikazioa eta kalea ateatzea, ze arazoa da, etzaiola benetan, arazo honi daukan dimensioa ematen. Aldatuko baldin bagenu eta bortxatuak Euskal Autonomia Erkidegoan urtean 600 gizonezko izango balia, eta biktima gizonak, jakineko nuke nola egongo zen kontu horrena, bai? Jarri pentsatzen horrela, eta pixkat ez gaur kalean ginean elaukatu horiek emakume bat indutelako, segura aski bere bizita guztian inarteria jasan duen. Asko indeu, baina ez gaude ez da parulik. Hau, honekin patriarkatu kapitalista santu honekin bukatzeko nahiko lan badak. Eta batez ere, ba, estatu maian dagoen gobernuarekin, eta krisia ere aipatu dugu, dala aitzaki perfektua berriz ere katakumetan kontatzeko. Eta da, aitzaki da, krisia da, tipo bat. Baita, nakumean zaz, gozari. Lantzaldeekin bakurrak.
Bueno, lantaldian iritzila batera aldi mazizan ni eskidez.
Azkentinean
ondoko txixatu da batez ere pixkan nire hausnarketa izan dana eta batez ere sortu dana ba, lantaldian zidean egin ziten hizkuntzak dakan puntzi joaz eta batez pixkan jorratu dara bai, baina bueno, lantaldian berriro jorratu da. Eta hor ni eta nire perspektibatik bat edik gizonezkoa eta ez dira bagian hizkuntza base horretzatik hizkuntza ikastetxeetan zulertu bai erabateko da ez izan. Pase horretatik kanpo egon dare, ez, ba, bai gertzen nula, xeat utxune bat, ez, sektore honik ditu da, eskuntatik kanpo dena eta gizonezkoa lanketa guzti honetan, ez. Orduan eta nola, eskatu ez duten balorazio egiteko eta pixkat ze utzizerrekin gelditu gian eta zentu hortan esaten nula bat, bat ez eneri azkenengo interventzio izan dela pixkat nire utxuniak gehien bete dituna. Eta nire utxuniak esateten ean da, azpikatzen izan. Ni esalago, izin dut inoren izenian itzen, baina bakit jende desente, gizonezko desente dauran ere kasuan, hau da, Euskal Herri feminista baten sinisten dugunak, baina ez gehan agai eslogan hortatik aparte juteko, oza, hartago juteko, bai, giritzea bakarrik eslogan gutxian, eta ez gehan gai hori edukiz betetzeko. Orduan zentu horretan, bai adibidez azkenengo ekarpena izan dela nire ustez, nahi bintzat gehien aportatu itena, eta ez da egize gehiago esan behar nuen, baina, bueno, kutsu gara, pixkat horretan, ez. Hora, ziguan, hau da, ipatzen zanean, eta gero pixkat erantzuna xade replikatu diate lantzaldian eta hori ez da guke badakagula bidea egiteko eta noski badakagula bide bat, baina ipatu dare bai ez sistema patriarkalak azkenean jartikula bitartekuak boterarreman horiek ezabatzeko, bueno, ikustezinak bihurtzeko, ez orduan baitare gu igual zaku horretan aurkitzen gara, ez? Vale. Ikuste ditugu, edo ez ditugu nahi ikusi, baina egoera konkretu askotan ez ditugu ikusten, ez gara ikusteko, ez orduan pixka.
Bueno, ba, eskerrik asko, eta bigarren foro horretan reakzitzeko da, ba, horren dizuela, jaiak.